May the Lord bless you, Mr.
Thank you, brother.
Thank you, my lord. Ke a o lebo wa amen. Ke o lebo ha holo. Be re thabetse go tlhela tabernakeleng hape o seng hona. Lentse le batla le tshile. Re bile le monyaka o mokaka ka mveking ena. Ena e bile veke e golo ya mahlonolo ho nna. Me ke a kholo e bile yona ho lona hape ho bongata ba lona mona. Ba bangata ba moetse moya o hallang. Ine le morero wa rona kopanong ena.
The reason we didn't advertise it way out
was me le ba ka le re sa ka nra e phatlalatsa ka ntle kwana ka baka la gaello ya o dudisa batho wa bona rempa fela busiu ka morao ho busiu batho ba tloa ba ikela ba o ke batho ba rona ba le hai rempile ra itsibisa bo mphato ba rona fela mona le mabapi le siabo sa di roto hona joale seneng se reretswe batho ba le hai ka mo ke ntho ya kereke ya rona ena ke tshebetso ya rona ya tlwaelo ya sekolo sa sonta wa bona me bona e hlile ha e ba motho ane a batlile ho thusa ka mokgwa o Retla etsa bonnete ba hore iswa ho bahloki. Re na le malapa ka hara motse a sena letho, a keke a ba le letho ka Christmas, ba itshepisitse ka kereke ena. Mme ka hona ka mokgwa o kgele, etla iswa morerong oo. E mong wa batikoni le ba bolelle morero wa yona fela, kapa kgaitsedi ya ka morao mane o tla e nka. Jwale ke utlwile ho ba re ne re tshwere tshebeletso ya kolobetso o seng hona. Ba hlile ba nrakile mono ba gona be hape re tla tshwara engwe bosung bona ka baka leo hape re tshwaretse pedi tsa tsona ka gona re kgolwa kapa bonnyane letsha le tla tlatswa bakeng sa hang ka morago go tshebeletso bosung bona go tla tshwara tshebeletso engwe ya kolobetso mme ba bang ba bona go itswe ba tla lokela go kolobetswa ka gona Billy o mathile a nyoloa metsotso e mmalwa e fetileng a mpolela gore o seke watla hang gobane moina Neville o ne a tlameha go kolobetsa pele le gore batho ba bangata ba ne ba tlamehile go tsamaya ha fela mme ba ne ba sa godisea gore re tla tshwara tshebeletso ya kolobetso o seng ona le gopole letsha le na le butswe ka metlha nako efe ora efe ya motsheare kapa ya bosiu le loketse kolobetso bareri ba bang ba kena ka mona ba sebedisa letsha lena go kolobetsa re thabetse hoo haholo nakwana e fetileng mona kereke ya Park Methodist e le ha ke etetse mono tshebeletsong ya thero ya tshebeletso ya ba moena ya rateyang o re ke ne ke etetse kwana ha moena Branham tsatsi le leng ho sebedisa hore ntho eo le e bitsang ka re go ka ba thata ho methodist gore bokolobetso mono ke a ba beileng kgonyana ba fafatsa ka yona wa tseba nthwana fela e dutseng mono ka re go thata haholo ho methodist gore bokolobetso ka rialo a re rata o haha o bo bong tulong ya rona mona ke batla ke dumela nthong eo ka gona le gopole methodist baptist presbyterian mang le mang ya batlang go sebedisa ke bo bobutswe metsi ha a lefiswe mme re na le tshepe e nyenyane re senya tshepe e tshesang ka mono go leka go le futhumatsa empa ke a le bolelela jwale ga e le futhumatse ao ke metsi a batlang ka go fetisisa a nkileng ka utlwa bophelong baka mme ke kolobeditse gangata moo ke neng ke tlameya go raya lethwa ka leoto laka kwana letsheng ka mokgwa o go ba kolobetsa ke ntana o gotlela hae ke leke go fitla moo ke dulang go fetola diaparo tsaka mme diaparo tsaka di khwaafetse go nna ke ntse ke tsamaya ke batla ke sa kgone go hata diphaepe tsa marugo a ka dithatafetse ke ntse ke hata a ne a sa bate jwale ka ana ke metsi a batlang ka go fetisa ao nkileng ka bona bophelong baka ga ke eso bone metsi a kang ao moena kelly serame sa ona e ka se ya mpolaya nako le nako ga ke kena ka mono mme ka gona ka mora ke hantle ga o ikutlwa monate ga a na letho kgaitsadi kelly o re ga o ikutlwa monate ga a na letho re thabetse setlhopha sena se thabileng sa batho se tswakaneng mona ka madumedi a a fapaneng a megatlwana ke bana ba modimo ba tlhatlhetsweng mmoo batho ba methodisi ba teng ka mona baptisi nazareni pilgrim holiness katoliki dipaki tsa jehofa bokreste ba mahlale pentecosta ntho yotlhe e tlhatlhetswe mmoo esita le mojuda o bokwe morena ka go ke a o leboa re thabetse mojuda haholo e monghadi gola e sebe ka mojuda ga ke tsebe re kabe re le kae ke gantle jwale go wa babatsea le hodimo le tla ba jwalo ka nepo go ba le hodimo go tla be go hlasetse mofuta yohle ya madumedi a megatlwana mme ke ka baka le o re dutse mmo dibakeng tsa le hodimo jwale doc e batlile e ba psychology ke a e tseba o ke ne ke se gaufi le yona gakalo e batla ke tšhila lentswe o seng gona le tla kena gereng ya bobedi nakwaneng mme le thagoe wa tseba ga ke thagoa ke a golwa jwale dipotso tse ding tsaka di tene maobane bosio di santse di amana le kopano ena ga morena a ratile ke tla di arabela ka potlako bosiong bona le pele re tshwara tshebeletso e tlwaelegileng ya thero bosiong bona mme ka hona le kgodise go tla bosiung bona ga o ka kgona mme ga morena a ratile ke batla go rera ka sehloo se tlhokolosi se kwalang tsoseletso bosiung bona ka moo re tsebang ka teng ga e se ga moya o galelang a ka ntataisetsa go jana bongata ba lona e tlhile le tla lokela go gutlela malapeng a lona ka jeno kapa ka morago go tshebeletso ena motlhomong go seng gona re batla gore re a le ananela gagolo mme re batla go le lakaletsa keresemose e tlhabosegang le tse ntle tsa selemo se setšha modimo a be le lona mme a lefe dintho tse ntšha gagolo bophelo bo botšha boo le bo batlang le bo lapetseng le nna ke etsa jwalo ka bo nna ke o lapela modimo go feta dipotso tse mmalwa diteng go na le ke fumane tse ding ka phaposing nakwaneng eo ba mphile tsona mme moyena e mongwe o nneile mora wa ka bosing bo o fetileng dipotso tse itseng mme ga ke a fumana monyetla go di finyelela ke mpile ka disunya pokothong yaka fela mme nako e ne e tsamaile tse ding di boetse di gutletse go eo ya kapa baheberu 6:4 kgaitsedi mami o sa tswa rialo metsotsong e mmalwa e fetileng gore o ne a thabetse go fumana eo ka ga le ena a botsitse potso yona eo nakwana e fetileng yona e tlhile ke ntho e tlholelang gagolo empa ke a gola botlhe le e tshwere gore e ne e le eng ke a tshepa le gonne ga se mokeresete ya tlatsitsweng ka moya jwale ga o phetla o baheberu 10 o tla bona mono a buile ntho eo e fapane mono o bua ka sebe se sa tshwarelweng go mokeresete empa sena go motho ya tlatsitsweng empa eno ke motho eo e leng modumedi wa moedi ya latsitseng fela re ba fumana ka gara dikereke tsotlhe go tla kerekeng fela mme oo ba ananela seo morena a seetsang empa ga ba gate ba kena ka go yona ba ananela go bona motho ya fodisiwang empa ga ba ikitlaetse go tswa le go rapelela bakudi le go etela dipatala kapa go etsa ntho e lokileng wa bona ka mokgwa oo le bone mofuta oo ba latswitse ba bone jalo ka ga ke boletse bo kaine bakanana kapa baiseraele motlha bana ba atamela kanana ba ne ba batle ba kena ba fitlhile mono ba 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 latswa ditholwana tsa naga empa ba itse oo re a sitwa re ke ke ra kgona empa joshua le kalebe ba tseba go ba ba ka kgona go ba ba ne ba tshwere tshepiso ya modimo mme paulosi o ne a leka go bua ka yona go gutlela morago a bua ka bao ba kileng ba fitlha gaufi le ona gaufi ga kana empa ba keke ba e tsietsa ka bo ona bampa ba re oo ke tsamaya kereke dikereke tseo ke kena go kereke ya galalelo kereke ya pentekosta ke kena ntho ena empa nao amoetse moya galelang go tloa o dumetse oo che ga ke e so kgone le jwale wa bona ke moo empa modumedi wa sebele a keke a phomola go fitlhela a kena ka wona o tlameile fela go kena gantle ka mono ka wona wa bona e batla e le wa moeding jale ke ena motho yeo paulosi a buang ka ena ka gona jwale o seng gona ke molaetse wa efangedi ya tlwaelo fela o seng gona ga morena a ratile a mphile lentswe ka gona ke golwa e le tsona ditsebiso ga ke na bonnete empa ke a golwa ke yona go ya ka moo ke tsebang mme moena neville o tsebisitse tse ding tsotlhe mme ke batla gore botlhe le tsebe ga o ka feta le mona le ka mosa lona ba tlameyang go gutlela gae jwale le sa kgone go salela tshebeletso ya mantsiboya ke batla le tsebe gore ga o ka feta le mona nako efe e ka go ka be go le jwalo le re galo le mamele modisa wa rona na le modisa wa magontlhe tabernakeleng ena moena oman neville ga ke rialo gobane a dutse mona ke mo tsebile dilemo mme ga e seo fetoe le gang e sa le oman neville motlhanka wa morena o ka mo tshepa o tshepaetse o na le nnete ke moreri ya gabane ke dula morago mono ke utlwile bareri lefatshe ka bophara ba rera empa ka nako tse dingwe o rera dintho tse ntlholelang ke a le bolelela go phamola fela ka dinthwana tseo a di sebedisang ke a o bolelela nako tsotlhe ga ke tla ke tlisa ke fumana ditlhoo tse e ka bang 15 therong ya gae ga ke tla ke ngola fatshe ha ke fitla hai oh khele na ke ke ya etsa molaetsa oh khele na ke ke ya etsa molaetsa mme ke ngola fatshe fela ka baka leo e re galo ho utlwa moena Neville wa rona mme o iketse setlama le batho ba rona ke batho ba ba futsana ile haholo empa ba rata morena mme ba tla le rata mme ka hona re thabetse boteng ba lona le rona le o rapela modimo ho le hlona lefatsa jwale ha re inamise ditlho tsa rona nakwana pele re atamela lentswe
Gracious Lord, we
Morene ya mohau, jwale re tla ka tshabo ka mo re tsebang hotla.
We come in the name of Jesus.
Re tla ka lebitso la Jesu ho dumela ho bane o re tshepisitse ka yena hore o tla utlwa sohle seo re tlang ho kopa sona ka lebitso la hae.
And we pray God that you will make this a
Mme re arapela Modimo hore o tla re etela mona ho seng hona.
We want to thank you from the depths of our heart for what you've done for us this past week. Many sad hearts has been made happy.
Dipelo tse ngata tse utlwe mohloko di thabisitswe. Batho ba bangata ba nyakallisitswe.
And many who were confused.
Le ba bangata ba ne ba ferekane lentsweng. Jwa le ba hoeletsa tlholo ka Jesu Kriste. Re o leboa ka dintho tsena.
And we pray, Lord, that today will be another time that you will visit with your people. And we're assembled here of all many different types, I would say, of denominational churches. Some with different beliefs of maybe trended, disagreeing upon the scripture, but not
Empa ha di dumele ho etsa lerako ho hang e sita le kgaitsedi ya Mojuda o ile a phamisa letsoho la hae. Re phutheile dipakeng tsa lehodimo ka o Kriste Jesu. Re a rapela ka jeno hore moya wa hao o tle o tshollelwe hodima rona ka botjha. Re kolobetse ka botjha ho seng hona morena kapa ho tshelwa botjha. Mme re o kopa ho fodisa bakudi bao ba hlomohileng bao ba hlokang. Mona o dutse monna setulong sa bakudi. Ba bang ba teng ka ntle ka mono, mohlomong ba jewang ke pelo, ba bang ba jewa ke mofetse. Ba shwa morena, mme dingaka tse kgabane tsa naha ya rona di hlahlobile mathata, mme tsa teba ka bokgoni ba tsona, mme mohlomong ka di-operation, mme le jwale tiabolosi eo o sa itshwareletse, o ikemiseditse ho tlosa bophelo ba bona. Mme wa ba ka seanga e nngwe ka thipa ya bona mohlomong le ka matso a mosa o leka ho thusa motho eo empa tiabolosi eo o tla tloa a thobe a khomele koung e nngwe a boele a hlae mono gobane o kgona ho ipatela ngaka empa Modimo a ke ke a ipatela wena o mo tseba hantle mo a leng teng mme ka lentswe la tumelo ya hao le ka maatla o tla tlameha ho sutha
We pray thee today, God, that you'll make every evil thing leave the
Mere o rapela ka jeno Modimo gore o tle o tlose sohle se sebe bathong ba tle ba phele ba kwenne ba natefelwe ke mahlonolo a morena Modimo wa rona o ba re kopa ka lebitso la Jesu amen
Now there is many handkerchiefs laying here.
Jwale mona o robetse di sakatukutseng ngata mme re tla di rapella. Mme ha o sena se seng mona mme o batla se seng be. O ka re ngolla mona le bokaseng la poso 3:25 mme re tla o romella sona hang. Taba eo e fumanwa bukeng ya Baheberu ka hara buka ya Diketso. Kgaolong ya 19 mo re nkang di sakatuku le di aprone tse amileng batho ho di rapella.
Let us turn this morning now in the scriptures to the book of Isaiah, the first chapter.
Ha re petleng o seng hona joale mangolong bukeng ya Isaiah, kgaolo ya 1.
Isaiah 1,
re sa bala karolwana ya lengolo.
While you're turning to this book to follow us in the reading,
Me ere le sa phetla bukeng ena hore sala morao palong ya rona re batla ho bua ho hong mabapi le tshebeletso ya phodiso e tla latela. Jwale ha re leke ho itlaleha re hlahisa phodiso ya kgalalelo mona e le sehlooho hobane phodiso ya kgalalelo ke ntho e nyenyane mme o ke ke wa itshetleha hodima ntho e nyenyane. Empa re dumela tshebetso ya Jesu Kriste, dipersente tse 86% tsa yona e ne e le phodiso ya kgalalelo. Me podiso ya galalelo e tshwasitse maikutlo a batho. Ha tliswa temo ya ubani ine ile modimo.
And they he said if you can't believe me,
ke ho lempele dumele mesebetsi eo ke etsang.
If I do not the word of my father, then believe me not. But if I do the
word of
the father and you can't believe me, then believe the
word.
See, as a man, he beat himself not on the cross or just before the cross, they said to him, we do not stone thee for our good works which you've done. But we stone thee because you're a man making yourself God.
He was God. In ele modimo, in ele yena.
God was
modimo no le ka yena. Me ka hona ha o le jwalo o itse ha ba le sa dumele ho nna, le dumele mesebetsi o ke etsa ngwa bona, le mpe le dumele mesebetsi ho re ke ya modimo. Le jwalo ho a tshwana le ka jeno.
Ha o
motho eo ile modimo o di male fase ruri ha o jwalo.
Ho
hle re bana ba motho, e mo le mo o tswalo tse sebeng, o bopetse bogopong, o tlile le fase ng a bua mashano. Empa jwalo ka ha re fitile ho yona e hlakile veke ena. Ho supa ho bana modimo o phetse ka o di ma mmopo wa hae. Ka le baka la sebe. Yaba ophela mmoho le mmopo wa hae ka sebopeo sa mmele. Jesu Kriste, wa hloma matente ya ona le rona, o aha le rona, ho etswa nama le rona. Utlwa bohloko ba sebe le mahlaba, mahlomola le ba dintho tseo re di utlwang. Yaba o halaletsa kereke hore atle a ahe ka hara yona. Ka baka leo, e ne le modimo hodima rona, modimo le rona, modimo ka hare ho rona. Jesu o itse ka letsatsi leo le tla tseba hobane ke ka ho ntate, ntate o ka ho nna, le nna ka ho lona, le lona le ka ho nna. Mme mono le ya bona ke modimo o sebetsang ka ho.
So when a person is so completely yielded to
the Holy Spirit, motho ha inetse moya o halang ka botlalo, mme a bua, ha se motho eo ya buang.
I know that by experience.
Ke tseba ho ka boiphihlelo.
Boiphihlelo
bo bong ba ka bo bonyenyane le Kriste. Ke fumane mehleng eo a neng a ntumella ho inela ho yena. Ho fihlela ke sa tsebe seo ke se buang. Mme nkabe ke sa bua taba eo le ho leka hodima lefatshe empa o e buile.
Hedi
ya dutse morao motshio mane. Le lady leo, letsatsi le leng mohlatshebetso e ntšhwa ena e tswe ke tshepa e tla hlahella hoseng hona, mme bohle le utlwetse ka yona. Mme ya re re sa dutse, mme ho ka ba le ba robedi kapa ba leshome hantle mona jwale, ba ne ba dutse ba le teng mohlang oo.
And when the Holy Spirit
me ile ha moya o halalelang o retuluhela ho mosadi eo le ho mmolella ho kopa in le in eo a e batlang, mme o ne a tla e fua. Le nahana hore nka be ke buile ho hola ka gona nka e bua hona jwale empa nka be ke sitile dialo
miki
ya ke thutumela ke ne ke tserema haholo
mwina
Bankswood ya eme mono o na dutse pelaka miki ya mofufutsa o thunya matsoho a ka miki tserema ho ke bile nka ema ka tsamaya ke tloa lapeng leo ke ya eng garotse letswalo hampe. Empa mosadi eo ke a kopile e nngwe ya dintho tse kgolohadi tseo mang a kileng a di kopa mme a e newa. Wa bona, e ne e le modimo oo, e ne e se motho. Batho ba kgone ho etsa dintho tseo. Jesu o ne a re ho sefate, motho a se hlole a e ja wena. Mme baruti wa letsatsi le hlahlamang ka pele ha kae, la qala la sebetsa ka yona nako eo. Letsatsi le hlahlamang sa qala sa omella, mme ba itse, bonang sefate se omeletse ka potlako e kae. Mme o itse le be le tumelo ho modimo goba ka nnete ke re ho lona ha e ba le e seng ha nna empa ha lona ya ka reng o thaba ena sutha mme o sa belaele o mpa o dumela gobane seo ba se boletseng se tla etswa o ka fumana seo o se boletseng eo ke modimo ka wena wa bona ebe ya ka sutisang thaba ke mang ha e se modimo ya ka hlahisang dintho ka mokgwa o ke mang ha e se modimo ka baka leo wa bona ha o kgang modimo ka hara batho ba ona
Then we are to respect one another.
Ka baka leo re tlameha ho hlomphana. Re tlameha ho ratana. Ho tshilela ka nqane ho di aelo tsa rona tsa mekgatwana ya bodumedi. Re tlameha ho ratana le ho le jwalo. Le ya kwana re sa dumellane mmo. Ho hlomong ba apostola ba ne ba sa dumellana. Ke ha ba batlile ho tseba hore e moholo e tla ba mang le dintho tse ngata. Johanne Mareka le Paulosi mono ke ya ba ena le Petrosi le Paulosi ba kile ba hanetsana. Empa ditlamo tsa lerato ke tsona tseo re lekang ho di lwanela ka jeno hore Methodist yohle, Baptist, Presbyterian, Luthere, e ka bang eng, bohle re mmo jwalo ka ngatana e le nngwe ya Bokreste. Jwale re ntse re leka ho tlatswa ka moya, ho atamela Modimo ho feta. Ke lona lebaka. Jwale na le fumane Isaiah 1, ha re kaleng ka temana ya leshumenne. Mme ke tlilo kotsa mohlodi thero ha morena a ratile ho tloha temaneng ya leshome robedi ho ntsha thero ya ka. Moya wa ka o hloile mekete ya lona ya dikgwedi tse thwasang le ya diphutheho tse mahlonoko. Ke tshwenye ho nna ke kgathetse ke o iphaphanya le yona. Le halika o tlolela matsoho ho nna ke tla libisa mahlo a me ho sele. Le halika a tisa dithapelo dife tsa lona nke ke ka di mamela matsoho a lona a tletse madi. Itlhatsweng le itlhwekise tlosang bolotsana bolotsana ba diketso tsa lona pela mahlo a me le sang ho etsa hampe. Ithuteng ho etsa hantle, le batlisise ho lokileng, le sireletse motshwenyehi, le lokisetse dikgutsana, le emele nyewe ya bahlolohadi. Mme le tle re lokise ditaba ho bolela morena. Le ha dibe tsa lona di ka ba kgubedu jwalo ka sekarlata, di soufala jwalo ka lehlwa. Le ha di ka ba kgubedu jwalo ka crimson, di tla ba tshweu jwalo ka boya ba nku. Ha le rata ho utlwa le tla ja monono wa lefatshe.
But if ye refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword.
Empa ha le ikganela le ikgantsha, le tla jewa ke lerumo, hobane molomo wa morena o se o boletse.
You know, lately we have heard so much about
Leatiba ha morao tsena re utlwetse gafetse ka diboka batho ba kopanang Modimo o bua ka hona ho mona seboka le batho ba ona mmoho.
Come and let us reason together.
Tong mire lokisa ditaba e sale re etsa jwalo matsatsing a mmalwa a fitileng.
And so much of the nation is and the national
me ha holo se chaba le ditaba tsa se chaba ka jeno di tshitlele ho dima diboka. Nakwana e fitile mona nka hopola ha bonolo le batho ba bangata ba ka hopola ka seboka sa baholo ba bane.
They got four of the great leaders of the world
ba ile ba kopanya ba itapile ba bane ba baholo ba lefatshe mmo ba lefatshe le ratang kgotso, mme ba tshwara seboka.
Mme
sebokeng sena ba leka ho etsa qeto ya hore ba ka sebetsa jwang ka bokgabane. Ya ba re tshwara seboka sa Geneva haufinyane, teng mono mane Geneva, teng ho phutheile batho ba lefatshe le ratang kgotso ho botsisisa le ho rerisana mabapi le kgotso ya lefatshe. Ho habitswa seboka sa Geneva. Hape haeba ke sa fosi, ba kile ba tshwara seboka sa Paris mona jwale nakwana e fetileng. Mme bohle ba bokana Paris ho buisana ka mathata le ho leka ho tlisa kgotso.
Mme
jwale presidente wa rona ya ratehang Dwight Eisenhower o ntse a hahlaula lefatshe le lokolohileng. Dipampiri di tletse yona, le radio ka dipuisano tsa monghadi Eisenhower le batho ba le fase le lokuileng seboka se seng ka morao ho seboka se seng o ntse a le ka ho wetsa ho mme yona ba bolela dipampiring mabapi le ka mo a ananelwang dibakeng tse ngata le ka moo ba binang pine America kapa ba phahamisa folaga kapa o phahamisetsa folaga hodimo ke rialo hodimo ha fihla mme
and different one gives him gifts and so forth. It's the people.
Me babam ba mokhethela dimpho le into tse jwalo. Ke batho ba ditshaba tse ratang khotso.
I think that we ought to pray for Mr. Eisenhower.
Me ke nahana re tlameha ho rapela monghadi Eisenhower. Ba santse ba tianya maitiko a bona mmoho le ka ho baballa naha ena. Mo re ka tshwarang dikopano tse ka ntsena ra lokoloa.
America and all of its sin and all of
America hara sibisa yona sohle le mathata a yona hohle e sale e gabane ka ofitisa le fatseng ke dumela ho
me
modimo o ithusa o ba jwalo le ho itulela ele jwalo o ba re tshwere e menya melao e rate hanki hore le fase lena le todisi tso ke mali bo baballa melao yena ka baka leo ke hopola re tlameha ho rapela ka dinako tsohle hore modimo o be le monghadi Eisenhower o tsofetse mme bophelo ba hae ha bo botle hakalo
mme
kemo ya monna eo setšhabeng mme o bua ditaba mme o leka ka bokgoni ba hae le ha o sa dumelane le yena ka dipolotiki mo rapelele jwale setšhaba sa heno ke sona se amehang e be dibuka tse di tshwarelwang lebaka la dibuka tse ke lefe lebaka le tlameha lebe le le teng ho seng jwalo ba kebe ba sa tshware dibuka tsena ba tlameha ho finyella qeto ya seo batlang ho se etsa seboka se tshwarelwa morero o ke ho etsa qeto ba tulong e nngwe le tulong e nngwe le ka mehopolo e fapaneng le hodimo mona ho hlaha dinthwana tse fapaneng le ntho e nngwe ka mona le morao mona mme ba tlameha ho tiana ho tshwara seboka e be ba etsa qeto ya seo ba tlang ho se etsa ka yona mme di tshwarelwa morero oo
After the decision,
me ho ba ho etswe qeto kapa ho ye ho hlophisi seboka ba tlameha ho rera tulo ya ho tshwara seboka sena. Me ha o ka elellwa taba eo ka mehla ba leka ho fumana tulo e fetisang ka botle. Nkile ka fihla Geneva mo seboka sa Geneva se neng se epilwe kwana Paris le dibaka tse fapaneng mo ho kileng ha tshwarwa diboka. Nkile ka fihla moahong wa matjhaba a o kopaneng mme oo o motle haholo kwana Geneva mme hape ka mono bao ke a kgolwa ba leka ho kgetha dibaka tsena e le hore kgohedi taba e teng ka hono ha se kgutsitse ka kgotso mme se kgahleha e ka re se sebetsana le moya wa motho ke a kgolwa ho ke nnete hangata ka bonna ke hlwa thaba ke shebela letsatsi ha le dikela kapa ho hwa nyakallisa mme diphapang tsa ka tsohle e ka di a rarolowa tulo e thontsweng eo seboka sena se tshwarelwang ho yona mme diqeto di tlameha ho etswa teng.
And then another thought I want you to get is this in a
me hape ke batla ho le hopotsa taba ke ene ka hara seboka ha ba tshware seboka ho sa hlaha tsitsipano e mahlonoko
it's at a strenuous time
ke mehlenya ya kgatello ha o tshwarwa diboka
in the time of the big four meeting it was a conference
mehlenya kopano ya baholo ba bane ke ya ho epilwe seboka mabapi le ntho ya lefatshe ya bobedi e neng e tswa taolong mme ba tlameha ho tiana ho rala meralo ya bona mmo le ho rala ho ho monghadi Churchill le Roosevelt le ba bang o leka o kopanya dikelelo tsa bona ho etlamahanya ho fumana bokgabane bo fitisang ka ha ine ile mo hlatsitsipano.
It was a time when the whole free world
ine mo hla o ka beng ho phatlotswe lefatshe lohle le lukuluhileng.
And Hitler today we've been dictating.
Me Hitler ka jeno e ka ba ile mmusa nosi wa lefatshe. Re ka ba re sa tshwara kopano ena ka jeno. Dibuka di tshwarelwa le bakaleo mi baba kenya ditulong tse thontsweng ka lebaka le morero o ba tshwanelang ho di tshwara mi haeba mi re kopellwa ho kenela seboka ba kopana ka mokgwa o mi tseo ebile dibuka tse kgolo ha o pelaelo mohopolong wa ka mme nako e ke ke ya ntumella lentswe la ka ho tswela pele ke bua ka dibuka tse ding tse kgolo ho thewa le mongwaga tseo ke badileng ka tsona matsatsing a faro le a jwalo empa ho kile ha etswa dibuka tsa ditonana tsa tsamaiso ya lefatshe lena mme hape modimo o kile wa epa tse ding tsa dibuka tsa ditonana.
There come a time in God's great economy.
O kile a fihla nako moruong o moholo wa modimo ke a ile tlameo ho tshwara seboka.
I'm the first one that I can call.
Misa pele seo nka se thonyang sa lefatshe lena e ne e le tshimong ya Eden.
When the angels of God came home weeping.
Mohlamanyoloi a modimo a fihla lapeng a ntse a lla a ntse a re. Ngwana wa hao o wele o entse sebe mme o robile melao ya hao.
Something had to be done. The creature of God.
Ntho e nngwe e tlameha ho etswa. Mopuwa wa Modimo o ile mohaung mme a bewa tlasa bohlanka ba karohano e sa feleng hole le boteng ba Modimo wa hae le moetsi wa hae.
It was a crucial moment.
E ne e le mohlatsitsipano. Hobane morena wa lehodimo o ne a boletse. Mohla o sejang o tla shwa mohlang oo.
And putting his trust into his son.
Ka o bea tshepo ya hae hodima mora wa hae. Mora wa hae o ne a robile molao wa hae. Ntho ya tlameha ho etswa.
It was his creation. It was a work of
God. E ne e le popo ya hae. E ne e le mosebetsi wa letsoho la hae ka sebele. E ne e le lerato la pelo ya hae. Thaka ya leihlo la hae.
Something must be done.
Ntho ye nngwe e tshwanela ho etswa ka baka leo seboka sa tshwanela ho tshwarwa. Modimo o ile wa kgetha sefate se seng ka hara tshimo ya Edene. Mme hoba a lahlele matlalo a kgale a nitilweng ka madi ka hara ka morao ho dihlahla a bitsa Adama le Efa. Mme teng a memela seboka.
Talked over and made a remedy. For this horrible thing that his children
arera me a hlopisa pheko ya nthohadi ena e nyarosang e o bana ba hae ba yentseng seboka sa modimo.
And there was a decision made
me mono ha etswa keto ka mihla sebokeng ho etswa keto
me
modimo yentse keto.
That because that Eve had
hore ka o bane Efa a yentse ya hlana mo emitse sekolong sa bopaki bane a tlositse bophelo lefatshe o tla lokela o tlisa bophelo lefatshe.
And to Adam and to the serpent
le ho Adama le ho Noa me hlile e re ka ile le hlo ya morabe morabe o se tlasa yona o ile le Adama.
Then I can call in my memory another conference of a runaway prophet.
Hape ke buela ke hopola mohopolo ngwa ka ka seboka se seng. Sa mo profete wa Malay ya kileng a tetema diketong tsa hae. Me a hopola mosebetsi o o le moholo haholo.
And he had run away.
Me o ne a balehile a inyalla mosadi. Me a khutlela le felleng. Me a itulela dilemo tse 40 teng.
Mo profete
ya tlotsitsweng ke Modimo. A tshwere thomo e kgolo a tswetse lefatsheng e le mo profeta. Empa le ao le jwalo mohla sehlohlolo sa thorelo ya phoso ya hae ka ho inkela molao matsong sebakeng sa ho sala ditaelo tsa Modimo morao o ile a bolaya monna. mme ka baka la thorelo le tshabo ya faro a baleela lefelleng mme mono ga lebadiswa dilemo tse masome a mane
Slaves of Egypt, the task was so great.
Mima hoba ai kapita, mosebenzi unole muhulu haholo. Mikokotlo ya bona ine opa ha buhluku. Dipiru tsa bona di robeile haholo. Dilo tsa bona tsa batsa fihla pela modimo, ho fihlela a qobellwa ho tshwara seboka.
There's a way of forcing a conference.
Mo kwa qobella seboka o teng. O ka yetsa bophelong ba hao magaolagang merwalo ya batho le dillo ke a diphahame o fihlela modimo wa tlameha mme a qobellwa ho epa seboka
mohla
modimo o etsang qeto e tlameha ho itulela e le jwalo
Before the foundation of the world,
Kabaka leo yena, le pele ho motheo wa lefatshe, o beile lebitso la motho bukeng ya bophelo ya konyana, ka morero wa ho lopolla batho bao.
All things was pre-planned by God.
Dintho tsohle di rerilwe pele ke Modimo, lebitso la monna eo e ne e le Moshe, mohlanka wa hae.
So before the foundation of the world, Moses was chosen to deliver the people. Kabaka leo pele ho motheo wa lefatshe.
Moshe ona khetwe bolopola batho. Me Moshe ona sitetswe modimo.
That should give us confidence in God.
Ho utame o re fa tshepo le o re khuthatsa. Rona ba sitetswe modimo. Re santse re bolokile ditshepo.
We fail him as a church. We fail him as a people.
Re mo sitelwa re le kereke. Re mo sitelwa re le batho. Empa ha re bitseng seboka. Ha re rebisane le yena ho bona seo a tlang ho re bolella sona ho bona qeto eo re tlang ho e finyella
mme monna
wa modimo o ne a sitilwe mme ya ba modimo o tlameha ho memela seboka a ke ke a sebedisa e mong o sele o ne a kgethile Moshe ka baka leo o theoha a kena lefelleng nna ye nngwe motsheo ho le hwatata pela Sinai
mme
ya ba o kgetha qhowa ya thaba le sehlahla tulo e ikgethileng
o
ile a nahana ke tla nyollela Moshe hodimo mona e tla ba tulo e molemo hole le mankuwa hae hole le mohatsae hole le bana ba hae Hule le batho ba hae.
Mme
ke tla tshwara seboka le yena.
There when he spoke to the prophet, they finally arrived at the subject.
Mono itse ha bua le mo profeta. Ke tlo mba kena tabeng eo. Ke utlule dilo tsa batho ba ka. Ke u bitse ke hona Moshe.
Heard the cries of my people.
Ke utlule dilo tsa batho ba ka tsa mane. Mme ke sa hopola mohla mo kene ke etsa tshepiso. Mme ke tlameha ho e boloka jwale ke o roma tlase mono ya ba ka mantswe ya hae a hae Moshe o arabela modimo e ne e le motho o itse empa nna ke mang ha ke kgone ho bua mme ya ba sebokeng sena modimo o re ho Moshe ke mang ya bopile molomo wa motho ke mang ya neileng motho puo ke mang ya entseng motho setholo Ke mang ya entse motho simumu?
And Moses still complained.
Le Moshe ana duma duma. Ya batile o bona ganya ya modimo.
And he said Moses if you want to know who I am, I'm a miracle working God.
Me ya re Moshe, ha o batla o tsiba hore ke mang? Na ke modimo o etsa mohlolo. La sala le rena ha o fatse. Me wa fetu wa noa. Ya ba hore sunya le tsola ha o sifubensa ha o Me alensa me ke ale tletse le pera me itse ha le busetsa me alensa ke ale fodile
said you know who I am Moses I'm God that
now ziba hore ke mamushe ke modimo o etsa mihlolo ke modimo o fodisa mbakudi le ba mahlomoleng ke Jehova modimo
Moses said I see your glory
o she witse ke bona ganya ya hao Ke sabata o tsiba ntho engwe le pele seboka sena se kwalo. Ke tla re ho faro ke rumilwe ke mang?
Are
mo bolelle ke teng o rumile ha se ke ne ke le teng kapa ke tla ba teng empa ya leng teng ka mehla yena maobane ka jeno le ka mehla ke teng teng ke le gati la jwale gona jwale e kenyeletsa bokamoso gona jwale le le gati le fitileng ke teng ke teng o rumile.
Moses received his orders and went to on down.
Moshe amoetse ditaelo tsa hae me a thewela e gepeta.
Coming out, bringing the children.
There come a time
that when they were
tired,
a people called out separated people from the rest of the world.
Ba lefatshe lohle. Israel e ne le batho ba modimo hang ha bantse ba le Egipeta hang ho ba batho Egipeta e ne le kereke ya modimo lentswe ho bitsetswa ka ntle kapa kereke ke ho bolela ho bitsetswa ka ntle ka baka leo ke ya ba bile ditswe ka ntle ho le le lefatshe lohle mme bona ke kereke ho jwalo ho seng hona bao ba bitsitsweng ba ntshitswe lefatsheng ho sa tsotellwe tikete ya mokgatlwana wa bodumedi eo ba e kgwasitseng ha eba ba bitsitswe ba kgethetswe ho modimo mme ke ditho tsa kereke ya hae e kgolo ka baka leo batho bana ba kile ba ikgetha ka ho nyehela madi a konyana le ka ho tlotsa hodimo hodimo mono ka madi hodima dikosene tsa monyaka mme ana a tlotswa ka hisopa shebang ke batla le elellwe taba mona ya hlolla Moshe o ba laetse ho nka hisopa ebe ba e tina mading a konyana ba e tshase hodima monyako madi e hlile a ne a bapisa madi a kreste hisopa ke mahola a tlwaelo fela o ka e fumana hohle ho kgola mahola a tletseng seatla fela ho ho supa madi a ka tlotswa ha bonolo fela mahola a ne a bapisa tumelo tumelo fela ho modimo ha wa tlameha ho ya nqa e nngwe a konke tumelo ya modimo mme o tshase madi pelong ya hao hore ke ikarohantse dinthong tsa lefatshe gobane ka tumelo ke tshasa madi nyeweng ya ka o seng hona ke tla fodiswa gobane ke tshasa madi hodima koseni ya pelo ya ka ha ke sa tla dumella pelaelo ho nkotla hape ka ke tlilo itshireletsa ka ho beya madi a jesu ka tumelo hisopa hodima monyako wa ka mme ha o sera se tlang ho kena ha ke sa tla hlola ke belaela lentswe la modimo e bonolo hakalo ba ne ba hwanta ho ba ba kgethelwe ka thoko mme e le batho ba bitsitsweng mme ya ba ba kgatlhana le lewatle le lefubedu mme ba tlameha ho ema ke hona ke ya ba sa kgone ho parola mogenerale e moholo Joshua a tlameha ho emisa letsola hae a letsa trompeta ya emang le sang ho hwanta kutu e teng ka pela rona re dikilwe ke dithaba ka maphakong re kene tlase mona phuleng mme re tlameile ho ema mme hang ha kereke eo e ema ke mohla satane a nkang taolo e ka kgona ho tsamauwe ka dinako tsohle le ka potlako ho hwantelwa sione le seke la jarisa kereke ya modimo o phela molato wa ho ema mme ya ba ba ema mme hathwe molato ke ofe mona mme hang ho ba ba eme ba hloma ditente tsa bona ba qala ba phomola nakwana ba utlwa mabidi a rorang mme fera ya bona fera ya ho phonyowa e le ho tšhetšha ka santhao mme mabotho a faro ke ana a phalletse a kena ho thibella kapa ho kena motšheng lona masole a tsebang maqiti ka moo ba ba thibeletseng ka teng ke ha lewatle le lefubedu le eme ka pela bona e ka ba bophara ba dimeili tse pedi kapa tse tharo mona ke dithaba tse rafuhileng ba sa kgone ho dihlwa ba ne ba tla tshwana le dinku tse hasaneng mono e le tikele ya motho ya fulang ka sekga mme ka morao ho bona ka obane ba ile ba ema sira se phalletse ho sutswa taba ena metswalle e sita le bohantong wa ka jeno o ya le fatse na ballo sira se bohato bo le bong ka pa eme bedi ka morao ho rona.
We can't stop at this revival.
Rikeke ra emisa tsoseletsong ena ho keke ha memelwa ho ema dula o tsamaya fela tswela pele fela.
You got a presence of the Holy Spirit with you.
O temba moya o halela mbubile le lona busiu bo ba maoba le maoba ne busiu jwale dula lentse le kena ka hara ho. Le se ke la mamela ho ema ho ba sira se haufi ka morao ho wena me hang ho ba ba memelwa ho ema me ho bonwa le botho la faro le phalletse le sa le sebakana ho rora ha mabidi a makoloi a ntwa le le role le lopaletse le ditlatsi tsa masole nako e kakang ya hlahafatsa batho empa e mo a le teng hara bona ya tsebileng ho se lebaka la ho kgathatseha a kile a tshwara seboka pele a tseba se hlokwang ho tshwara Modimo.
Ka baka leo hodimo
re ka rialo hodima leralla hodima lefika le itseng ke ya Moshe a ipatetse bana bohle ba Iseraele mme teng a tshwara seboka. Morena ke tsamaile ho fihla ngalong ena empa re emisitswa ke kutu re ile ra tlameha ho ema jwalo ka moena wa rona mona ya setulong sa bakudi e ka ba wena ya dutseng mono o jewa ke mofetse kapa ya jewang ke pelo kapa ntho e o e tsebang hore o tlilo shwa hona jwale. Sera se o emisitse se o kginne e ka ba o eme ka gobane sera se o kgaoleditse e ka ba ntho e teng bophelong ba hao e o emisitseng.
You're still
ikabang in o santse o filo monyetla wa seboka.
Let's talk it over.
Ha re rerisane le yena ha re etseng ho hong ka yona o sa tsotele hore sira ke sefe ha se fiti Modimo wa rona ka boholo le ka mohla re hloka seboka.
So Moses
ibile Moshe wa nyuluwa a potela ka morao ho tule le itseng ka rialo a tshwara seboka le Modimo a sa tsebe se ka etswang e ka ba ha o tsebe se ka etswang e ka ba o moetsa dibi mme o entse sebe se sengata e ka ba o tsubile ho fihlela o sa kgone ho tsuba hape mme ha o kgone ho kgaotsa e ka ba o nwele ho fihlela o sa kgone ho nwa hape mme ha o kgone ho kgaotsa e ka ba o fihlile mo o tletseng sebe le takatso hona ho fihlela o tlameha ho sheba mosadi e mong le e mong e o mmonang ya phoso kapa e ka ba o kgupamisitse mehlodi ya hao ya tlhaho mohlomong o emetsi ha ke tsotelle mo o leng teng Modimo sa ntse a ikemiseditse ho tla ho wena ka seboka le o lokisa ditaba le wena. E ka ba o pshatlile lelapa la hao e ka ba o ngadile monna wa hao kapa o ngadile mosadi wa hao e ka ba o furaletse bana ba hao di ka ba ngata dintho bophelong bona tseo sira se o tshwasitseng ka tsona empa hopola moina wa ka kgaitsedi o sana le monyetla wa seboka le Modimo. E monghadi lokisa ditaba le yena ke thuso e leng teng nakong ya tlokotsi re bona Moshe a ile a tshwara seboka ke hona mohlomong seboka e le sena oho wena motsamaisi e moholo wa Iseraele ke entse hona hohle ka taelo ya hao ke entse ho ke tsamaise batho bana ka moo o ntaetseng ka teng ke kgurumeditse batho ka madi ke theotse dikotlo tse tswang lehodimong ke entse sohle seo ntaetseng sona mme ke rona bana re tshwaseile. Ke tshwanela ho etsa morena ke tshwanetse ho tshwara seboka sena le wena mme mohlomong a dutse hodima lefika kapa a eme haufi pela lefaru la lefika mo Moshe a neng a rapela teng tulong ena e itseng e ikgethang mohlatsitsipano ena ntho e ne e tlameha ho etswa o seng jwalo ba tla phetselwa tlasa mabidi a makoloi a ntwa ba ne ba tla theselakwa ngwana e molemong wa moheberu masia a ne a tla pshatlakwa dihloo tsa ona di otlangwe lejweng mme bomma bona ba sewe ba bulwa ka mono ba rusullwe mme bontata bona bona ba finitswe e ne e le motlhatsitsipano e ka ba go hlaile nako ya tsitsipano ya mofuta oo mohlhomong ga se ka mokgwa oo empa e ka ba o tshwerwe ke kankere e ka ba bolwetse bo
bongwe
e ka ba sebe se o tshwere mme se tlo pshatla se o theolele diheleng tsa tiabolosi e leng karogano le modimo tshwara seboka ka potlako mme ya re ga seboka sena se tshwarwa modimo wa ema odima lefika lephako la moshe mme wa re gutlela diagelo moshe gutlela gantle mo o kadileng teng ke nna modimo
Go down there and speak to the people to go forward. I'll make the way.
Tewela mono, mi ubulele batho tswela pele. Ke tla etsa tsela, hana ko ya o etsa tsela e fihla. Ke modimo o etsa ntsela. Moshe, ho ba seboka sitswe. Mi a se antsitswe ka pela se fahla o sa modimo. Ka taelo ya o tswela pele. Wile a thewa ari. Sitshabi Israel e ma ka jeno mi u bone matla a modimo wa rona
go towards the sea
to ba ngale watle o seke wa fapuwa taelo taelo ke yena tswela pele le fatse la palo ke la rona sira sena se thibile tsela ya rona se re gaotse empa modimo o itse tswela pele o nne o tsamaye ke bona bothata ba kereke ka jeno modimo wa o bitsa mme o batla go neya mpho e nngwe ka morago go mpho e nngwe le maatla a mang ka morago go maatla a mang le mogau o mongwe ka morago go mogau o mongwe empa wa itlhophisa e be ga ke kgone o tswa tema gobane kereke ga e ntumelele wa bona ga o sebaka sa o ema ka o modimo ga o sebaka sa mokgatlwana wa bodumedi ga o sebaka sa dipeelo tse dingwe taba e e leng teng ke o tswela pele bua lentswe la modimo mme o tswele pele dula o ntse o tsamaya tswelela o tsamaye modimo o re e lokile e lokile le tshwere thomo ya lona ga e ba ba re e kile kerekeng yaka mme ba itse ke ne ke sa tlameya o etela tabernakele eo ke ferekane ka gotlhe jwale gore ke tlameya o fumana moya wa galelang kapa tšhe
The promise is Palo yours.
Kia hao.
It's to you and your children
hao. Le boshe ba leng hole. Isita le ba o morena modimo wa rona a tla ba bitsa. In bua lentswe la modimo. Modimo o buletse jwalo. Tswela pele. Sheba sira ha se khalana. Sheba le wa tle le fubedu ha le buleya.
Have a conference. Go forward.
Tswara seboka. Tswela pele. Ihlile le tla buleya. Modimo ke fera ya o phonyuwa o entse tsela e tobang lefatshe la palelo ka kotloloo ntho efe e thibang tsela ya hae o e suthisitse tseleng ga ntho e kena tseleng ya gago a ko tshware seboka le modimo lokisa ditaba le ena mme o tswele pele ke sona seo modimo o se bolelelang Isaiah mona o o tletse sebe dibi tsa gago di jalo ka sekarlata gobaneng o satle mme ra lokisa ditaba mmogo gobaneng o satle mme wa rerisana le nna mogau wa ka o lekane seboka sa lewatle le lefubedu o kile ga tshwarwa seboka se e seng didimo tse ngata tse fetileng ke rata o bua ka sona nakwana fela e ne e le ka setlha sa yuletide seo re se kenelang gona jwale gore na ebe christmas e tla ba teng kapa tšhe empa ya ba go tshwarwa seboka legodimong mabapi le seo leano lena la topololo le tla ba sona ya ba modimo o etsa qeto gore o tla fetoa monna gore o tla theoa mme a ipelese thoako ya gae ka sebele e keke ya e batoka go yena go roma lenyoloi e keke ya e batoka go yena go roma motho e mongwe sele le gojane a ne a ena le mošanyana e keke ya e batoka go yena go roma mošanyana wa gae ga se toka go nna o sotla joseph ka dintho tsa katlholo yaka ga se tshwanelo go etsa jwalo ga e ba ke diile katlholo yaka mme ke batla go e lopolola ntho eo nka e etsang ke go utlwa botlhoko ba yona ka bonna ke yona pontsho eo ke yona petso ya leifu ho satane jwale moina wa ka wa katoliki le lona ma protestanta a heso a mangata ha ke le utlwise bohloko empa ha le leka ho etsa jesu modimo o monyenyane o ka tlasana ho modimo ho mo etsa modimo o ka tlasana le poma maoto a hae le motheolela ka tlasana ho hloya modimo le mo etsa modimo o monyenyane le hlile le fositse
Jesus was man. He called
Jesu e ne e le monna o ile a ipitsa mora motho eo e ne e le petso ya leifu ho diabolosi diabolosi o phahame o ile a haha mmuso o fetang wa mikaele ka bokgabane kaine mora wa hae ke a batlile ho ntlafatsa aletare ya hae ntho yohle ka ditholwana le ka dintho modimo ha o ahe ka botle ba mofuta oo empa modimo ho otla petso ya leifu ho sebe shebang ka moo a tlileng ka teng o ne a kgethe o tla jwang ho ne ho tshwaro seboka lehodimong o tla theoha jwang o tla e kgona jwang tate manyoloi a rialo ke tla fetoha e mong wa bona molao wa ka wa topollo ke wa lesika ya haufi mme ke tla tlameha ho fetoha monna ka sebele ke yona petso e kakaladitseng satane tswalong a kabe a theohile ka dikerobimi a kabe a theohile ka dihlwelello tsa gauta dithoko di kabe di binwe mahodimong mme a kabe a theohetse lefatshe a tsamaya mme a lele ka ntho yohle empa mohlana a tshwara seboka o entse qeto ya ho tla jwalo ka lesea o Isaiah re bontshilela re a fumana re tswaletswe ngwana re neilwe mora mme mmuso o tla bewa mahetleng a hae lebitso la hae e tla ba moeletsi kgosana ya kgotso modimo o matla ntate a sa feleng mmuso wa hae o ke ke wa e ba le bofelo ena e tla ba pontsho ho lona lesea e seng modimo lesea sheba mo a tswalotseng kaeto e ne e lokele ho etswa sebokeng hore o tla tswallwa kae ho etsa bonnete ba hore e ne e le monna o ne a tswallwe setaleng
He chose instead of the ivory palace.
O ne a kgethe sebakeng sa hore a tliswe ke molebedi wa palaisi ya dinaka tsa tlou sebakeng sa ho feleletswa ke lenyoloi sebakeng sa ho theta dikerobimi le ka makgabane a lehodimo o ile a itshunya a ikenya ka hara setala hodima moipedi wa diphoofolo dithole le tshila ya lefatshe e ne e le monna e ne e se modimo o ka tlasana e ne e le monna ho tswalwa jwalo ka rona ka ditshila tsa tswalo ho tla ka popelo ya mosadi e se modimo monna e ne e se letho mme ha o makatse ha e le pontsho e kgolohadi le bona ka hara dikopano pontsho ya temoo ya moya boteng ba modimo o phelang le bona dipontsho hohle tsa hae empa e re ke o bolele sena moina wa ka kgaitsedi ya ka ha o e so hlahe pontsho e hlolang hakana e kang pontsho eo manyoloi a e tsebisitse modisa le tla mo fumana setaleng a phuthetswe ka lesela le mahwashi
See what God is.
Le ka bona seo modimo o leng sona ke yona ke semaka ho nna kajeno
hobane
e tsoseletso e ka kena motseng e le ya moledi ya tswileng ka mahetla mme o tla eta dimelala majoro wa motse le dimelala tsohle kapa ba apereng hantle mme bafutsana ba batla ba shebelwa tlase mme le ka bua ka moreri ya itseng ya kgwesitseng thuto ya tonana ya ka bua mantswe a mathemalodi a ka hlohlontshang kutlwisiso ya hao fela mantswe a matonana ao mofutsana a sa tlo a utlwisisa ho le ho bitsa ntho e kgolo nna ha le bone hore modimo o ahile boikokobetsong
This will be a sign the baby shall be wrapped.
Ena
e tla ba
pontsho. Lesia le tla phuthelwa ka lesela le mohwashi.
Le
roba tswe sijelo. Hodima moitedi wa magomo le wa manku.
Oh ma.
Oh khidi. Ke yona pontsho.
This shall be a sign unto you.
Ena e tla ba pontsho ho lona. Le tla fumana lesia mono. Hangata batho ba nahana ka hara ntwana. Tabernakele ya khale e magasa ba reri ba batlang ba satsibi di ABC tsa bona makulwana a di nokwane le manojwala le ntho yohle e sile e sukulutsing ba sina ntuto le ba sebedisa puo ya burwa e tshwanang le ya hai haint le cherry le tot le fetch le keke la fumana modimo mono
empa
ke hona mo le mofumana nteng a phutheswe ka lesila le mahwashi boikokobetso. Lena hana hore itla ka tsela e itseng e golo ha o hlile o batla o tshwara seboka sa hao sa nnete le modimo fumana batho ba ka mbao o nta no lukisa ditaba o ka bona mosebetsi wa modimo ka mo a sakang anka metla tshwantsho sitaki sa itseng se seholo le ntho e itseng me wa mo buisa puo ya hlalefo
but he talked something that was nothing
impa o nkile ntho e we se letho ho thewa jola ka yentse ghetlwa pele motho o buile nakwana e fetileng go latemo ena ya meya le phodiso ena le ntho tse jwalo e ne e le ya modimo bolaodi ba katoliki bo ka bo boena le yona
gobaneng
bolaodi ba bojude bo ne bo sena yona e ne e sa tswalelwa ka gara paleisi e ne e tswaletse ka gara setala o ne a sa apara diaparo tse rukilweng ka naledi empa dikatana tse tswang sekotlong sa joko ya pholo go robatswa godima tubu ya moitedi mora wa modimo tabernakele eo modimo o phetseng ka gara yona o kile a etsa qeto ya go tla jwalo mme re tlameya go gwesa dikholoro tse tlhanotsweng le dibaki tse ka mesi tse mehatlana le dilogadi dikereke tse ntle le ditsolo tsa gauta ena e tla ba pontsho le tla mo fumana ka gara lesela le mahwashi a phuthetswe ka lesela le mahwashi mme a robaditswe sejelong ke eo pontsho ya lona modimo a ile boikokobetsong e seng bogabaneng. O isale ile mo hopolo wa tiabolosi modimo o tla ka boikokobetso e o tla ba pontso ha se modimo o ka tsana empa monna monna
he cried like a baby
o lile jwa le ka lesia mo hlaine le lesia
o ile
ba pala di trating jwa ka mo shanyana mo hlaine le mo shanyana.
He worked in the carpenter shop
o sebeditse le venkele la metli le Josepha
ile
monna ya sebetsang.
He eat when he was hungry.
Une a ija halapile.
Une
a fufulelo hane a tshisa.
He cried when he was sorry.
Une alla ha hlomuhile.
Ine
ile monna. Ena e tla ba pontsho holona. Modimo tla a halelona ka boikokobetso.
E
sentho hadi monna e moholo ya safuile empa mothwana monna ya tlase ya sina siriti pontsho.
Ke
yona pitso ya lifu uti ya bolosi hantle mono.
Ke yona pitso
ya lifu o mogatlwana o fefelo wa bodumedi le o bogabo. Le o bogabo bohle le ganya le fatshe lena.
Ke
pitso ya lifu. Ha ile mo modimo wa le hodimo a khethile ho tla ka mogwao.
Ke
sona se tsa etseng sebokeng. Eto ine itlame ho yetswa. O ne a khethe ho tla jwalo. O ne a sa tlameya ho tla jwalo.
Ine
ile modimo wa le hodimo.
Empa
o khethile ho tla jwalo ka lesia. O
khethile
ho tla jwalo. Ke sona se tsa etseng ka seboka sa le hodimo. I reng ke bitse se seng ka patse pedi diboka.
E
reng ke bitse sena ka
mohla o
mong ka morao phela bophelo bo phethaetseng ba dilemo tse mashome a mararo a metso e meraro le halofo monna ya neng a batlile ho phela hakalo ka ha ke batla ho phela hakalo ka ha o batla ho phela monna ya neng a ka phelela ho hong a ena le baina bao a ba ratileng batho bao a ba ratileng a ratile ho bona matsatsi a dikelang
hopolang
Jesu e ne e le monna modimo no le ka ho yena.
There come a time when the moya
mo ya o neng o etella konyana pele leba se buka sa tamea ho tshwara dipakeng tsa konyana le leba
mme
ya ba baetsa sebaka sa o se hlophisa Kamura selalo bosiu bo ba tsila molatswana ke rite mi kapaka nna yenwe ba tsila molatswana ba tsena serapeng se bitswang Getsemane ba tlamea o tshwara seboka mudimo le Kriste ba tlamea ho rerisana o nyana le liba ba tlamea ho dula mmo liba ile lona le tlamea ho bua le konyana mi ile mabapi le lifu la konyana.
Now when they set for that rock,
Joale itse ha ba dula pila le tika leo manyelo yohle a thewa le hodimo ho tlamamela seboka sena o ke ya khabari ele a le teng Mikaele lingana dikiti tsohle tsa hona ke a ditetse le jwele o hare a re ho ba rutwa ba hai ba khathetseng ba ile ba tshwara dikopano tse ngata tse kgolo ba tepeletse mohlomong jwale ka lona o seng hona.
But he said, will you just watch with me?
Empa are na le ka le talenna hora ile nngwe ho ba kitlamea ho ya kwana ho ya tshwara seboka kitlameile ho ya ke le mo mi itse ha ba ya ba seboka se ya dula mi konyana encha ka bophilo bo botle bophilo bo jwalo ha bo iso biteng ha bo iso biteng ha bo sa tlaba teng bophilo bo ka mbo konyana e di le bona empa jwale ntate o itse na we kemiseditse na le ratola ha ho ba ina ba ha ho le buholo bo le kaneng na le ratola ha ho le fatse le o le tletseng sibe le nkha le o tswalotseng ho lona na o le rata ho le kaneng ho tela bophelo ba hao na o ba rata ho le kaneng ho ba emela ho jara dibetsa bona ho isa le fung le thata thata le mashunuku wena ho se letho ho tshalifu le jwalo ntla le yena.
And in that conference, such a decision,
Missy Bukenseo, I saw Cato Ekakang, Mufila Madia Rota Patinia Hai.
He was under a strain.
One again, it has a hatelo e wima. Dibitale Fas is Nedilu Dima Hai.
And then he looked into the face of the dove and said,
Yabo Sheba Leva Sefasha only hurry. Who sees a tattoo yaka? Humpe wears a tattoo yahoo.
Oh, can we have that?
Oh, na re ka etsa keto e di tlontsa rona o seng hona.
Can you forfeit?
Na o ka tela ntwana e o. Ya bo pilo ba ha o bo di tsila.
Are you willing to look into his face?
Na we ke mi se di tsa o mo sheba se fahle o ngware. Ho sietswe thato ya ka. Ke le tawa impa ha ke sa tlanwa. Ke se mokolara ha ke sa tlanwa. Ke me khwaedi tsila impa ha ke sa tlaba jwalo ke ra le sharu impa ka jeno ke tla le gautsa ke motho e mobi impa se mo kensena o seng hona ke tlo sheba se fahle o me ke gethe jalo ka mongame ya ntshwetseng ho hleka tsela yaka ho sietswe thato yaka thato ya hao le ha ka nkosa le lapalaka le ha ka nkosa monna waka mosadi waka ntate waka me waka setswalle saka botho ba kereke yaka le ha ka nkosa eng. Sibukeng sena o seng hona ke tla re ke batla moya wa hao o halalelang o phele ka honna ke utlwetse ka hona ke o batla ka hare honna e seng nyaka empa ya hao ke qeto ya ka eo modimo o kgethile sebaka ha se o dima qhoa nalo e tsulu empa tabernakele e nyatseyang e seng e batla ho hohlomela ka hare re tshwere seboka ha nke ke bue ka seboka se se mona nakwana fela ho ka hopolwa tse ngata o ne o tshwarwe seboka ka mora lefu la hae kepelo le tsuo ke ya ntho e nngwe e tlameile ho etswa e ne e le banna ba nang le kutlwisiso ya hlalefo ya ba ho hlophiswa seboka se seng se segolo
le a se tseba
ka hara bibele e ne e le pentakosta. Ba ne ba tlameha ho tshwara seboka mentho e nngwe ya tlameha ho etswa gobane Jesu o itse le sehlole le rera le sehlole le bina le sehlole le tswa ho ya rera empa ke batla ho tshwara seboka le lona
mme
sebokeng sena ke tla romela moya o halalelang le mpe le nyolohele motseng wa Jerusalema le dule teng ke tle ke be ke kgutle e ka kgona ke nyolohele lehodimong gore ba tle ba thabe mme ke tlameya ho nyolohela etroning ya boholo mmele jesu empa re tla tshwara seboka hodimo mane mme modimo o a ileng ka ho nna o tshepisitse hore
ika buela ka khutla hape mme ke tla ba ka holona le lona ka holona ho isa bofelong ba lefatshe e le ntho yohle e fela ke tla ba le lona mme sebetsi eo ke etsang le lona le tla etsa ba sa tsebe na ba tla e sebetsa jwang ya ba ba nyolohela pentekosta ke hona mme ba lekgolo le mashome a mabedi ba nyolohela phaposing ye ka hodimo mme ba kwala monyako mme ba ema mme ba ema bothata ba rona ha e ba re sa fumane e karabelo na modimo metsotsong e ka bang leshome re kgathetse mangwele a rona a utlwa bohloko re batla go tsamaya ha e ba a sa re arabele ka moo re batlang ka moo re naganang ka teng re se re kgopisitswe ke yena o tlong ha re lokiseng ditaba nyolohelang pentekosta ke batla go lokisa ditaba le lona nyolohela mono fela le eme matsatsi a leshome e sa le badutsi ba eme ba rapela le ntho yohle ba emetse pallo mme hang fela ditholwana tsa seboka se e legodimong tsa theoa moya o halalelang e ka moya o fokang ka sefefo mme wa tlala ntlo yohle eo ba neng ba dutse ho yona ba tlala moya o halalelang mme ba tloa ba tswela pele ba ntse ba rera lentswe ga re tshwere diboka tsa lefatshe ka tlwaelo ba kgetha sebaka mme dibokeng tsena ba etsang ba nwa dino di-coctail ba tsuba disigara le disikarete ba bolelelana mašano mme ba thetsana mme ba bua ka kgotso ya lefatshe
But when God calls a conference, it's fasting.
Impa mudimu ha umemela suboka. Ki uitima dijo. Ho hlwekisa. Tapelo. Ho amohela ditaelo le ho tswela pele. Ke suboka sa mudimu seo.
Not feasting
the fasting. Ha se utiteka impa ki uitima dijo.
Not indulging in
food. Ha se uitadi tsileng. Empa ho arohana ho itlhwekisa bokgopong bohle ha o kena ka pela modimo ho itlhwekisa ka tumelo ka ho tshasa hisopa mading le ho hlwekisa pelo ya hao le ho tsamaya ka pela modimo bakeng sa seboka ke diboka tsa mofuta oo ha o kopana le modimo ebe moo modimo a o fang ditaelo o ntano o tswela pele o tsamaya le wena re ka nahana ka dibuka tse ngata tse kgolo empa nako e ke ke ya dumella go sa tlwa tshwarwa seboka haufinyane go kile a tshwarwa seboka matsatsing a Martin Luther mane hlabollong modimo o ile a bitsa Martin Luther go rera tokafatso mme o e entse go kile ga tshwarwa seboka matsatsing a Wesley kwana England go rera galaletso mme ya ba Wesley o apaka nkile ka apara baki ya hae baki ya o katela eo a neng a e apere kobo nkile ka ema sefaleng sa hae moo a neng a rarela 1500 ho seng ho hong le ho hong ka hora ya bohlano o kgumama ka phaposing le o leboa modimo ka bophelo ba hae yona phaposi eo a shwetseng ho yona ka hare ka mono ya re moya o sa dutse hodimaka ka nahana Wesley o ne a tshepahetse manyeloi a halalelang a modimo le modimo a ile a tshwara seboka go thwe nako ya go rera galaletso e ne e fihlile mme ba ne ba kgethe Wesley mme o ile a tshepagala go yona ya ba go latela pentekosta e ne e le nako ya kgotlisetso ya pentekosta o ile a tshwara seboka legodimong na e se le nako ya go tshela botlalo botlhe ba moya mme o ile wa tsholowa mme ba rerile ka ona mme re o fumane le o amohela moya o
halalelang
jwale ke a dumela re fihlhile sebokeng se seng hape sona ke go kgutla ga mora modimo o itse o barutiwa ba hae ga ke tsebe motsotso le hora ga o ya tsebang e sita le manyoloi empa ka tsatsi le leng o tla tshwarwa seboka ka mantswe a mang mme ntate o tla etsa peto ya nakwana eo ke tla kgutla ka yona ya golwa seboka seo se ntse se tswela pele diteto di ntse di etswa moya wa hae o fitlha godima lefatshe o le maatla gakana o fitlhela o ema ka gara phutheo o senola megopolo ya kelello mme bebele itse lentswe la modimo le bogale le maatla go feta sabole e leoditsweng ka nna tse pedi e tlhaba go isa mokong wa lesapo mme ke mosenodi wa megopolo ya pelo Mohla Filipi ana fihla me a sokoloa me ibile o tloa go ya latana Thanaele me Nathanaele a fihliswa mothuda ka pela Jesu le e sale a mmolelela ka ena ga thwe be Nathanaele matsatsi a mmalo a fihlile o ile a fihla motshwasi wa gale ya sa balangwa ditlhapi go ena mme o itsebile o ile a bitsa lebitso la gae go mmolela gore na ke mang.
Na ha o tsebe
gore Mesia e mo profeti wa rona a itseng o tla fihla? Na ha o elele gore Mesia e e ne e tla ba moprofeta, Modimo moprofeta eo ke ena? Nathanaele o tlamehile a ba itse, ga ke dumele taba eo ke tla ya iponela. Empa itse a fitlha ka pela sefatlhego sa Jesu, Jesu a re bona Moiseraele e o seng maano go ena. Me itse ha etsa ho are o ntsebella kae rabi hati le pili Filipi a o bitsa o saletla sa sefate ke o bone are o mora wa Modimo o morena wa Israele. Mohla mosadi wa Mosamaria ya na le banna ba bahlano ana a fitlha ho yena mme o itse ha kala ga metsi a bona Mojuda eno a dutse are a kompe metsi wa bona o ne a nyorilwe jalo ka monna e ne e le monna mmeleng wa gae e ne e le monna moyeng wa gae e ne e le Modimo. Modimo no a ile ka o Kreste o busetsa lefatshe go ona ga thwe a kompe metsi a re gele ga se tshwanelo ka mantswe a mang kgethollo e teng gara rona ga se tshwanelo go nkopase go a re empa golane o tsebile e o ntseng o buisana le ena. Oh, ke a ipotsa o seng gona golane re tsebile se ka gara phaposi ena golane re tsebile gobane moya o galelang ka se ona o tla paka o re buelela kapa go paka kgatlhano le rona ka letsatsi la katlholo o teng mona ka gara phaposi mme o tseba megopolo ya rona. Golane o tsebile ya buang le wena o kabe o kopile metsi go nna a re sediba se tibile a tswela pele go koka le ena go fitlhela a gokana le moya wa gae mme are ya lata monna wa gago le tle kwano a re ga ke na ena gore o boletse teng o bile le ba batlhano ye o phelang le ena ga se monna wa gago a re monggadi ke a lemoga o bane moprofeta jale re a tseba Mesia motlha a tlileng o tla etsa dintho tsena empa wena o mang. Jesu a re ke ena o gidi ke ena ya ntseng a bua le wena monna ya nyatseyang fela ya kopang metsi ga se nthogadi e gabileng e theuileng godimong ga se trone e tshweu e dutseng mono empa monna ya kopang metsi a nwang go timola lenyora la gae ke nna ya ntseng a bua le wena. Mme ya ba o matha a kena motseng a re tlhong le bone monna ya mpoleletseng ditho tseo ke di entseng na ga se yona pontsho ya Mesia na ga se ena yena eo ya kileng a tshepiswa ke baprofeta motsho yo kwana ka gara testamente ya gale gatho o tla fitlha motlha ba tla ingodisa le kereke fela le go tsamaya kereke e be batho ba lokileng ba batle mme ba tla bopa megatlo le dintho mme e tla ba letsatsi le lerotho go se lefifi kapa lesedi empa nakong ya mantsibu ya lesedi le tla tšhaba. Diporofeto tseo di tlameya go phethiswa le sa gopola maobane bosio seboka sa rona le godimong Modimo ke a o phuthile manyoloi otlhe ka mathoko go tshwara seboka e be a ka kgetha mang go phetisa lentswe la moprofeta go ntsha Elia kapa ke bolela go ntshetsa a kabe mono go mo bolaya. Jale seboka se ntse se tshwerwe le godimong masedi a mantsibu a fihlile mona dibomo tsa atomic di leketlile gotlhe mme re nakong ya ketelo diboka tsa lefatshe di fitlhile pheletsong nako ya seboka sa Modimo e atamela mantswe ana a tlameya go phethatswa go baditšhaba mesebetsi eo ke etsang letla etsa le lona nako e fitlhile mona seboka se 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 tshwerwe moya o teng mona. Jwale motswalle go kwaleng ke bua sena o sebokeng go seng gona o mono menyewe ya gago e mothating wa o sekwasekwa nyewe ya go kula ga gago ga gago e mothating wa o sekwasekwa pela Modimo o mogau nyewe ya gago ya sebe e mothating wa o sekwasekwa ka pela Modimo o mogau Me uyetse bonnete ba ho amohela ho ba ire ke ho bolelle ke tlo bua ka siboka sa ho qetela se tla tshwara le ka mohla modimo ke ho hauhele o tla ema ntho e le nngwe mono ka poelano ke yona kahlolo ntho e le nngwe e tla ho boelanya ke ho amohetse madi a Jesu Kriste jwalo ka tebalo ya hao le ho tlatswa ka moya wa hae. Sitting Sibuka sell Munna Emulium at a Copanalisona, sell Musadi Emulium at a Copanalisona, sell Wana Emulium at a Copanalisona.
There is a place selected where that conference will be held.
O se o kgethulwetse baka sa o tshwara seboka seo mme kahlolo ya trone e tshweu e tla dula modimo o kile wa dumelela baporofeta ba hae ho nyarela ka gara sona mme ba itse ya ba ho phetlwa dibuka dibuka e nngwe e leng buka ya bophelo dikete tsa dikete tse atiswang ka dikete tsa basebeletsi le tsa manyoloi di a mo sebeletsa gape ho ngodilwe e ka re ha ya lokileng a bolokea ka thata moetsa dibile ya kgopo o tla ema kae kemo ya hao e tla ba efe sebokeng seo mohlomong o fitile tse ding tsohle mohalotso bophelong ba hao bohle o ka tswa monyako ona o seng hona mme wa feta ena mohalotso empa motswalle wa ka o ke ke wa feta eo mohalotso o tla ema
moo
ba motho o laotswe ho shwa hang entano ba kahlolo o tla fitlha seboka se seholo mme bohle re tla ema moo mme re tla arabela ka baka la o seng hona ka seboka sena sa lefatshe seo re ileng ra se tshwara o seng hona.
You are a sinner. How le mueta diri?
Amuhela muhawa haire sarapela. Lesa inamisa dihlotsa lona. Pijana re rapela.
Mi
ir lesa inamisa dihlotsa lona. Ke ipotsa ho seng hona. Lesa duti sibukeng sena. Na ile moyo halla. Ha wa bua le wena uri o molato.
And maybe you say
ni mohlomo o itse moyo o halalela wa bona ho tsenana.
That's what Moses said at the Red Sea.
Moshe witsalo sibukeng sa lewatle le fubedu. Ho tsena na morena.
Ke
tsamaile hakana. Empa ha ke khone o tswela pele. Ntho e yemetsile nyaka. Mohlomo ntho e yemetsile nya hao. Empa hopola. Modimo buleletse mo. Tsamaya.
Bua
le bana ba Israele.
Ke
tswela pele. Ha o batla ho pula pulelo ya thapelo. Na o ka phamisa matso a hao ware. Ntapelle moina modimo a le hlonolo fatse gele ho hle ka haramo aho ditosini tsa matso.
Heavenly Father, with this broken voice,
ntate wa le hodimo ka lentsulena le gagapheileng le tititseileng ke thero empa ka mogwa ona ka pawane moyo halla o moholo o fitisa ditse batho mohopolo o neng o lekantswe.
Amen. When the prophet said, come now,
mohlamo mohlamo profeta anare
go
njwale re lukise ditaba go bolela morena.
Now come, let us hold a conference with
Joale Ton Richard and Sibuka Mo. Hunter Situlo and Sauri Dutunosona.
Duty Mona Pila How. Kinsaki Buisan Aluena. But Lord,
Impa Morena, Kienza Sibi,
Mueza
Dibi Urialo, Kienza Tengata Hakana,
Haki
Dumero Kanswarela Morena, Kiletawa Kiswatswa,
Yao
Kimutiami Huaymi, Haki Dumero Morena, Kabuela Kafumana Munieta.
Then we hear the beautiful words.
Ibi Moruka Mantia Mata, Buela Huta. Lea dibitsa hao di ka ba jwa le ka scarlata di ta so fala jwa le ka lehlwa le ha di ka ba khubedu jwa le ka crimson honka maphilo a masia a mangata le pile a tswalwa
di
di ntotse tshabe hang
le
ha di ka ba khubedu jwa le ka crimson di ta so fala jwa le ka boya ba konyana mo hao o mo kakang. Are you send it daba? Bobolela Mudimu Juale.
Are you saying? It's
for us, Bocasena Morena. Me,
and you're speaking.
Me, when tell Buale about to Bahao,
Papa
Missamato Abona. Ho, who super Uduzi Pilabona.
No, Bahongo Dido Lingolo. Aoya Katam Hona
Asa Hura can tattoo a capelli. Me both about Tatian Nyangbona Batata Hona. Make it about Fabu Pilo was a feeling.
Nobatosa let us
in double fellow.
Now grant, Lord,
Joale aba morena hore e mole e mong ya phamise matso a hai le bao ba sa phamisa matso a bona o se mo di bukatsa ha o tsenyanyane di tshwerwe kara mo a wona hona joale fela le batho ba ke ba amohele mo hauwa hao o le balala me ba tlale mo ya hao lo hlatsuwa ka madi a hao
and at the end of the road
me katello nya tsela o ke hore o sebeditse hantle mohlanka wa ka ya lukileng ya khabari o ile wa tshepa hala o seng ho mane strateng sa 8 jwale ke na minyake nya morena e lukiseditseng wena e sa le fatshe le thewa morena modimo wa ka le ntate wa ka ke ba nehela wena ke ke ka hlola ke etsa letho ke mpa ke le morena wa hao fela mme ke sitwa ho etsa eng hape ke ba hao sebetsa le bona ntate o latela ditlhoko tsa bona tsa pelo ya bona re a ba dumella ka ba re ba laeletsa ho wena ka lebitso la mora wa hao Jesu Kriste amen.
If you have ever noticed that the tabernacle
ha ba likile la elelo tabernacle ha ke dumele batho hula batho ba batlisa a le tareng ha ke dumele ho ha modimo a sa utlisi ho thusa ngotliswa ke motho e mong ho ya ka tlang a sa hula ke ntate wa ka pele ni bohle ba o ntate me ntate o hula ka o bana le bitso la hao le ngotsi bukenya o phelo ya ponyana
and all that he has
ni bohle ba o anele mbona ba tlatla ho nna ya o dutse setulong sa hao a le tareng hohle mo o leng teng o tlatla ke yona ka nepo Jesu o boletse jwalo ka baka leo jwale ho lona baratei ba phamisitseng matso a lona gape ya lona e latelang ha eba o so kolobetswe ke o kolobetswa ka lebitso la Jesu Kriste tshwarelong ya dilo tsa lona ke tsona ditaelo tsa ngaka tseo ngaka Simon Petros ya neng a tshwere dinotlolo tsa mmuso ho le jwetsa mokgwa wa o kena ka letsatsi la Pentecoste ba itse re tla etsa jwang ho bolokeya o itse bakang e molemo wa lona ke seo le sa tswa se etsa le ntano o kolobetswa ka lebitso la Jesu Kriste tshwarelong ya dibe tsa lona ho bontsha batho le lefatshe hore o dumela lefu kepelo tshuo ya Jesu Kriste o nkile dibe tsa rona le tla amohela neo ya moya o halalelang hobane palelo ena e etseditswe lona le bana ba lona le ba leng hole bao morena modimo wa rona a tlang ho ba bitsa latela ditaelo tseo ha eba e se tabernakeleng ena e be tabernakeleng eo o yang ho yona kereke eo e kenang e ka bang kae o se ke wa dula ka ntle ikopanye le mmele wa badumedi ba semoya ka pele iya ho Assemblies of God kereke ya modimo Pentecost ya bongwe Pentecost ya bobedi ya boraro e ka bang eng ha ke tsotelle mo yang teng empa fumana kereke ka potlako e ba leloko la kopano eo ha eba ba ruta dintho tse nyenyane mohlomong teo sa di khoni o se ke ware be mwana Branham ha ruti jwalo be ha yetse papanya leto ya o le jwalo ha o ina le moyo halala tsela pili itianye le bona hatella ka matla re tlo fetwa bang le hona mo hlatempele ya Salomoni ine iralo le fasin lohle ine iralo le fasin lohle majo a fapani a hlolang le ntho yohle isile empa mo hla ana qala a kopana ya o sa utlwi modumo wa saga ka pa modumo wa hamore tempele e haile ka dilimo tsa mashume a mane ha wa utlwa morethetho ofe wa hamore kapa o hoba ha saga ke ya hohle a betlilwe ka tshwanelo dikereke tsena tsohle tse kgolo tsena le moya o halalang di tla tiana hantle mmo di kgohlele madulong a tsona a lekanang ka letsatsi leo mmeleng wa kreste bakeng sa hlwibilo ka baka leo iphumanele mo ba dumelang evangeli jwale metswalle ya ka e kgabane ha ke a tseba ke mmentse nako ya lona e kalo ha ke tsebe nako eo ke keneng ka yona na e ne le mashome a mararo ka morao ho robong kapa hora ya leshome kapa ntho e nngwe hora ya leshome ha ke kgone na ke yona halelele hakalo ke batla ke sa e dumele re na le nako fela ya ho rapelela bakudi re ba tshepisitse jwale motsotso o le mong fela ha le ka re fa metsotso e leshome le metso e mehlano fela ke a kgolwa ke metsotso e leshome le metso e mehlano pele ka baka leo re tla nka metsotso e leshome le metso e mehlano eo fela ho latela tshupanako ya ka mamelang ha o letho tshwanelo ya hao ya pele ha o kula e hlile ya bona ngaka ya hao o etsa sohle seo a ka se kgonang ha eba a sa kgone ho etsa letho hape o na le tokelo ya o ya bona specialist ke hona
we're not against doctors
jwale ha re gahlano le dingaka ke na le metswalle e mengata e gabane ya ngaka bana ba gamadi ba dumelang ho modimo mme ke ya ba rapella le bona ba nthapella ke hantle ba nka mokudi eo ba sa kgoneng ho mo etsetsa letho dingaka tse gamadi tse ngata e hlile ha ke bitse lebitso la bona mohlomong ha ba tlatswa ka moya o halalang le dintho empa ke banna ba lokileng ba re Moena Brenham ha ke kgone ho etsa letho ka bothata bo ikare o ka sebetsana le yona kere e rumela kwano ire ke ha ke kgone ho sebetsa ke tla laeletsa ho Jesu ho ineletsa Jesu Kriste ire a sebetse wa bona ka baka leo ke botle empa shebang ha podiso e fela e etsahala Kriste ke yena ya tabeng a etsa nga ka e ka sutisa tsita ya ntshalino kapa ya gaola tulo e itseng ya ntshalelana ho nka ho gaola kankere ya gaola lethopa kapa ya operator kapa ntho e jwalo ho kenya tjhefu ka ho wena ho bolaya dikokwanahloko empa ha o letho le ka fodisa ntle le modimo hoba e tlameha ho ba popo ho boela e mediswa le ha o moriana o ka bopang wa bona mopi o mong fela ke modimo hape peselameya lekgolo le tharo wa bona mangolo ohle a nepile ke nna moreane ya fodisang malwetse a lona kaofela ha se o re ngaka ha ena kabelo ee e na le yona ga nka robe ya sephaka tshwanelo ya ka ke o ya bona ngaka e tsebang o tlamela sephaka seo empa e ke ke ya fodisa sephaka seo a ka se tlamella a kgutlisetsa masapo madulong mme modimo ke ona o hlahisang calciamo le dithepa tseo tse jwalo le o bopa matheriale ao ka hara sephaka sa ka go boela e mediso gape modimo ke mofodisi wa bona jwale e sale re rera veke ena moetlo wa batho ba bajuda mehleng ya bajuda e ne e le go tsamaya go beya ba kulang matsoho ke seo ba se entseng ntho yotlhe e ne e le go beya matsoho e ne e le tsamaiso ya bojuda empa baditšhaba ga ba e se o sebetse jwalo le gale mohla moradi wa jariusi moporisiti wa mojude mohla a naeswa o itse go jesu tlo beya matsoho a gao godima gae mme o tla phela mme mo beye matsoho empa ya re ga a etela molaodi wa legolo wa moroma o itse ga ke na tokelo ya gago go kena ka sa marulelo a ntlo yaka ema ka ntle mono mo o leng teng le o bolela lentswe fela o ne a lemoile bogolo bo jesu a neng a bo ruile o itse ke monna ya bolaoding ke na le e e ne e le molaodi wa legolo ke gore o ne a laola banna ba legolo o itse ga ke laela monna eno etsa sena o etsa jwalo le monna yane etsa sane o etsa jwalo a re mme wena o laola malwetse a mang le a mang le mahloko a mang le a mang le ntho yotlhe tsotlhe di tlasa bolaodi ba gago ke wena molaodi e mogolo eo o ke rata go taba eo ebile ya sisimosa pelo ya jesu mme ya ba o retolohela ke gona go batho ba bajuda mme a re le israeleng ga ke e se o fumane tumelo e jwalo mosadi wa moserofenisia moditšhaba wa mogerike o ne a tle go yena a re morena ngwana wa ka o robetse mono o rusulwa gampe ke tiabolosi e ka ba o ne a tshwerwe ke sethwatwa kapa bohlanya ba mofuta gore o mo beya golo na o ka mo fodisa mme ya ba o leka tumelo ya gae gobane a re ga se tshwanele go nna bo nka bogobe ba bana go bo fepa dintša a mo bitsa ntša mme mehleng eo ntša e ne e le e nngwe ya e batla e tshwana le kolobe ntho e tla se go fetisa e neng e le teng gore ga ke a tshwanela go nka bogobe ba bana go bo fepa lona dintša a re ke nnete morena o ke rata seo ke nnete gore empa wa tseba dintša tlasa tafole di ja makumane a bana taba eo ile ya mo ama a bua jalo ka wena tsatsi le leng hati ntho e lokileng a sokoloa a re ka baka la polelo ena tiabolosi o tloetse moradi wa gago a sa tlameya go ya bewa matsoho ka letsatsi la pentekosta mohla moya o halalang o ne o tsholowa filipi o ne a theoile samaria e ne e le halofo bajuda ka gona itse ga a theowa ke a tlameile go ba beya matsoho go amoela moya o halalang moya halalang o ne o se o theoele godima ofu wa bona le jwale ya ba ba romela go lata petrosi ba ne ba kolobetswe ka dibitso la jesu ya ba ba nyoloa go ya lata petrosi le johanne kwana jerusalema dintlogolo ya ba ba theowa ba ba beya matsoho mme ba amoela moya o halalang petrosi ya ba o nyolohela tlung ya kornele wa bona o ne a tlameile go ba beya matsoho shebang diketso le19 motlha setlhopha seo sa bajuda mane efese ke a tlameile go ba beya matsoho ba tle ba amoela moya o halalang Empa mohla a le ntlung ya Cornele itse a sa bolela mantsuana moya o hallang wa tsholola o di mabona. E se ka peo ya matso moya o hallang wa tsholwa ha ba utlwa nnete ba ne ba lapile mme ba o emetse. A na o lapetse phodiso ga kalo o seng hona a ko dumelele moya o hallang o bua. Ha e ba Jesu e le ena maobane ka jeno le ka o sa fele di dumela seo. Na o itse mesebetsi eo ke etsang le tla etsa le lona ebe o kile a itsebisa bathong jwang e le mesia wa bona mesia wa bajuda ebe o e sebeditse jwang go bajuda ka go ba bolelela lekunutu la pelo ya bona ba ile ba mo elelwa e le mesia ba ba kae ba etsebang e le nnete ehlile itse Petrosi ga a fitlha mme a re lebitso la gago Petrosi le gore kapa lebitso la gago Kefas gatho o tla bitswa Petrosi lebitso la ntatao e ne e le Jonase ya ba ke Peto a tseba goba eo ne e le mesia mohla Filipi a ne a tlhoe a ya lata Nathanaele o itse wena o monna ya lokileng ya tshepegang a re jwale rabi o ntsebelela kae gatho le pele Filipi a o bitsa o sa letla sa sefate ke o bone dimaele tse le15 ka mora thaba leeto la letsatsi ke o bone a re o mora modimo morena wa Iseraele o ile a theoela go ba Samaria a tlhoka go pota le teng gobaneng o ile a theoela go ba Samaria mme teng ga tlhaga mosadi wa mosamaria mme ya ba o gopola gore a ka mone ya pontsho ya mesia mme a re ya lata monna wa gago letle kwano a re ga ke na monna a re o boletse teng gobane o na le ba batlhano a re monghadi ka mantswe a mang ka mokgwa ona e sale re shebeletse mesia o fitlha mme e tlabe e le modimo moprofeta mme re a tseba motlha a fitlhang o tla re bolelela dintho tsena ka baka leo o tlameile o beo le moprofeta ya itseng a re ke mesia ke nna ye o ntseng o bua ka ena a siang kgweo ya metsi e le seotswa mme a letlhokong maemo a gae a le amakakang ya ba o matha kena motsing a bolelela banna tlong le bone monna ya mpoleletseng se ka pelong yaka na ga se mesia eo na ga se mesia eo le ka motlha ga e seoetsetswe baditšhaba tšhe monghadi lena ke letsatsi la bona metlheng ya masedi ya mantsiboya ona jwale bajuda ke setšhaba sa o laola lefatshe ba kile ba etsa jwalo ka motlha o mongwe ba ntse ba gutla le shebe sefate seo sa feiga motlha se tlaisa meneko ya sona kwana le shebe mojuda gotlhe mo a leng teng a lamana ka ya modimo le tla fumana a ke ke atela Iseraele empa Iseraele e ne e tlame o foufatswa ga ke buelele mojuda eno wa mosadi ya dutseng mona empa Iseraele e ne e tlameye o foufatswa re tle re fuwe sebaka le barate le seke la tshwenyega ba tla boela ba thunya se seilweng ke marutle seongwane se sejele se seilweng ke seongwane tsie e sejele empa ke tla gotlisetsa go bolela morena seo sejilwe fela nakwana re tle re kgone go kengwa maso a rona a bulegile jwale keng letsatsi la rona le a fela bajuda ba kala ba phuthea gape mmo ka mo modimo o boletseng mme masedi a mantsibo a tšhabile godima eng masedi a go kae mehleng ya tšhabo ya mantsiboya ka nqabophirima a ke ile a tšhaba botšhabela go bajuda batho ba botšhaba tsatsi tshimologong ga e sale e le letsatsi le e fifetseng la megatlwana ya bodumedi le dintho tse jwalo empa lesedi la mantsiboya le tla tšhabela baditšhaba hemisfere ya bophirimela ke rona bana jwale qetelelong re lebopolola bophirima ga o ka tswela pele go feta moo o tla gotlela botšhabela gape tswelopele e tsamaile jwalo ka baka leo masedi a mantsiboya a tšhabile jesu kriste e sa le ena maobane ka jeno le ka o sa feleng a re rapeleng jwale morena bana ke ba gago lentswe tumelo le tla ka kutlo kutlo go utlwa lentswe la modimo mme modimo o ke o nepagatse mantswe ya gago go godisa batho gore o modimo jwale go ke o tsejwa o seng gona gore o modimo mme nna ke mohlanka wa gago ya ba bolela nnete ya bophelo bo o sa feleng ka jesu kriste morena wa rona re a rapela amen ke a dumela bile o mpoleletse ka ntle ka mano gore go na le setlhopha se segolo sa ditankana tsa thapelo batho ba bangata mona re ke ke ra kgona go ba nyolola botlhe le tseba seo ke gore e tle e pake home kapa gore le tle le bone jwale modimo ga o a tlameya go etsa sena na mang le mang o tseba seo jesu o ne a sa tlameya go fodisa motho motlha a na le godima lefatshe na le tsebile taba eo empa o entse gore go etsagale se boletsweng ke moprofeta na go jalo o etsa sena gore lentswe le tle le etsagale jalo ka matsatsing a sodoma ho tla ba jwalo kgutleng ha mora motho. Le a lemoa bane ba ena le Billy Graham le Oral Roberts bao matsatsi a Sodoma banna ba kang bona bane ba theuwe ho ya rerela ba Sodoma ba ka hara motse. Empa mokgethwa Abrahama le sehlopha sa hae e ne le sehlopha se bileditsweng ka thoko ke lenyeloi la mofuta mong le setseng le ba rerela. Shebang, monna ona a dutse mono a ipitsa moeti ya tswang naheng e hole diaparo tsa hae di tletse lerole a sa tswa ja leka la namane ho nwa lebese le tswang ho mme a ja dinkgwa tse mmalwa tsa koro le Abrahama. Ya re mohlomong a sa tshwere sehlahla seo sa ntsintsi a ntse a tshosa dintsintsi ya re a sa etsa ho a dutse mono a e ja. Mme ho ba a tsamaye Abrahama o mo bitsitse Elohim ya matla ohle. Empa e ne e le monna Modimo ka hara batho ba hae. Jwale le shebe seo a se entseng ka moo a tsebang ka teng o ne a dutse mono a qoka le Abrahama a re jwale e lekgetlo la pele a kopana le Abrahama e lekgetlo la pele Abrahama a mo bona ka tsebo. Mme banna ba bang bana ba babedi ba ne ba tla theoha ba kena Sodoma ya ba ba theohela mono ho rera mme ba foufatsa batho. Na thero ya efankgedi ha etse jwalo e foufatsa mosadumele le mohang. Empa eno a ema mono le kereke ya mokgethwa Abrahama le sehlopha sa hae ba boloditsweng ba magonthe. A re Lota e le yene ya phelang ka hara motse a inyakalatsa mme le shebe boitshwaro ba baradi ba hae le bara ba hae le ntho yohle jwalo ka lefatshe ka jeno Sodoma sebe le ntho yohle ke yona kereke ya maipolelo eo. Empa kereke ya semoya ke sehlopha se bitsitsweng se arotsweng ke lenyoloi la mofuta mong le tlileng ho bona ha re e shebeng. Jwale le hopole morena wa lona o itse jwalo ka mohlango ho tla ba jwalo ho kgutleng ha mora motho. Jesu o boletse jwalo maodimo le lefatshe di tla feta empa mantswe ya ka a keke a hloleha. Jwale le mamele ka hloko mme le kgutse. Jwale lenyeloi lena le ne le buile le Abrahama itse Abrahama mohatsa o Sara o kae a tseba kang ho ba o nyetse a tseba jwang hore o na le mosadi mme a tseba jwang ho ba lebitso la hae ke Sara ho a makatsa ana a se yona. Mme Abrahama a re o ka tenteng ka morahao a re Abrahama ha e le mo o dumela Modimo mme o tla ba mojalefo wa lefatshe baditšhaba bohle le bohle ba tla kengwa mmusong ka peo ya hao ya hao palo e etseditswe wena nkeke ka boloka pro ka o patela letho Abrahama o ke rata ho nkeke ka o patela sena Abrahama empa o dumetse ho nna bakeng sa lesea leo ka dilemo tse 20 a metse mehlano jwale dilemo tsa hao di lekgolo mme yena o 90. Empa Abrahama ho latela nako ya bophelo ka hara letshwele le kopaneng le tseba seo ke se bolelang matsatsing a 28 o ne a kgaoditse dilemo tse 50 kapa ho feta ya dilemo tse 60 pele ho moo o re ho latela nako ya bophelo ka Sara ke tla boela ke o etela mme o tla hlahisa lesea leo. Mme Sara ka mora hae ka hara tente dikwahelo di ne di kwetswe a itshehela. Mme a re ka ho yena na nka thaba le morena wa ka wena monna wa hao o mmitsang a ke tla boela ke thabe le morena wa ka ha e le moo ke tsofetse mme le yena o tsofetse hape mme lenyeloi le furaletseng tente ka mokokoto wa lona hathe e be Sara o tsheile keng. O tsheisitswe keng ha le bone na ke mofuta wa moya ofe o ke lenyeloi la mofuta ofe leo le etelang kereke eo ya mokgethwa mono. Jwale Jesu o itse ntho eo e tla boela e ipheta pele ho o kgutla ha hae eo e tla ba pontsho ya ho kgutla ha hae. Ha re bitseng mola wa thapelo o entse tshepiso wa e boloka. Jwale mono kae kae mono ke tlameha ho bitsa batho ba bahlano kapa ba tsheletseng bongata bo ka emang mona lona ba bang bohle le dumele fela. Shebang ha o sa tshwara setlankana sa thapelo o nyolohela hodimo mona ha e bolele ntho le ye nngwe ke a o phephetsa. Taba ke ena peo ya Abrahama e ne etse sena Jesu mohlana a le hodima lefatshe Katsatsi leleng o ne a pholetsa letsholeng la batho mme bohle ba ntse ba re hela rabi madume o seng ngaka o phela jwa mohlomphei ke thabo o kopana le wena mohlomphei ke thabo ba le wena mona nna o tlile o tshwara tshebeletso o sa le kwano mme mosadi wa batho o ne a tlhoka ka baka leo a pholetsa hara letshwele mme a ama seaparo sa hae ka a itse ka o yena gola fela nka ama monna ya halalelang eo wa bona tumelo ya hae wa bona gola nka mo ama ke tla fola ka baka leo a mo ama ya ba o gutla a dula gara letshwele a re go ke a gola ke fodile gobane ke dumela go ke a e dumela ke a tseba ke fodile ke dumela gobane phalo ya madi e gauditse jwale ke mpa ke e dumela fela jesu a ema gore helang ke mang ya nkamileng potso e kakang petrose a re ka mantswe a mane morena molato ke eng ka wena bibele itse a mo galemela gore o bolelang ka go ma le mangwe a o ama o ka rialo jwang wena o le mesia na ga o tshabe gore o ka ipepesa mona pontsheng ya batho bana ke mang ya nkamileng mme ke tiile o angwe ke ba magolo a matlhano motsotsong o o fetileng goreng o ka rialo ntho e kang eo a re empa kamo ena e ne e fapane ke a lemoga gobane ke ile ka tsherema molemo ma le mangwe a tseba molemo ke maatla ke ile ka tsherema maatla a tswile go nna ya ba oa kamaka kamaka jwalo wa bona tumelo e teng ka ntle mane nqa e nngwe a kamaka mme a fumana mosajana eno moya o halalelang o neng o a ile ka o yena ka botlalo wa mo supisa mosadi e monyenyane phalo eo ya madi e neng e mo tshwere o itse tumelo ya gago jwale ga se nna ya o fodisitseng ga ke a amana le yona ka letho empa tumelo ya gago gomang go modimo eo ke mo emetseng tumelo ya gago e o phedisitse jwale bebele e mo tlaleile e ne e le ena maobane ka jeno e ka o sa feleng gono ona molao o ona maatla ao ona boitshwaro boo ona modimo o phetseng ka gara kereste o phela ka gara kereke e seng ka bokalo ba ona o ne a ena le ona ka ntle o tekano rona re na le ona ka tekano empa golane o gile metsi ka gaba a tswa lewatleng tsona dikhemikale tse ka gara lewatle lotlhe di ka gara gaba le gopole go ke gantle e sa le ona modimo o jwale bebele itse o baheberu o buile a re jesu kreste gona jwale ke mopriesta e mogolo yaka angwang ke maikutlo a mahlomola a rona ba tsebang go ba bakae be ga e ba e sa le mopriesta e mogolo eo na ke ke a itshwara ka o tshwana ga e ba a ka angwa rona re eng molomo wa gae re ineela go yena mme mantswe ya rona ga se mantswe ya rona le seke la nagana seo le tlang o se bua gobane a se lona ba buang ke ntate ya a ileng ka o lona o a bua kae-kae e ne e le kae bili nngwe go fitlha go masome a matlhano kapa nngwe go fitlha go legolo nngwe go fitlha go legolo ka tlwaelo batho ba seogela setlankana seo sa pele ka baka leo re tlile o se tloela motsotso ga re kaleng ka palo e makatsang ga re re masome a mararo ke mang ya tshwere setlankana sa thapelo sa masome a mararo phamisa letso la gago ebe letere ke efe b masome a mararo golokile sheba ka diphokotong tsa gago ntsha setlankana sa gago sa thapelo mme ga e ba mono be mamelang ga e ba masome a mararo a le sio gele re tla kala nqa e nngwe re tla kala go thweng
oh
ke maswabi golokile tlokoano monghadi mashotharo nngwe ke mang ya a tshwere setlankana sa thapelo sa mashotharo nngwe na o ka phamisa letso la gago mashotharo nngwe tlookwano gantle monghadi mashotharo pedi ke mang ya a tshwereng setlankana sa thapelo sa mashotharo pedi wena mofumadi e motšha mashotharo tharo ke mang ya a tshwereng setlankana sa thapelo sa mashotharo tharo na o ka phamisa letso la gago mofumadi enwa mona golokile gaitsedi mashotharo tharo mashotharo nne go setlankana sa thapelo sa mashotharo nne wena monghadi mashotharo tlhano mashotharo tshelela mashotharo tshelela ke mang ya a tshwereng setlankana sa thapelo sa mashotharo tshelela na ke setlotse o tshwere mashotharo tshelela mofumadi e motšha mashotharo supa mofumatsana enwa mona o ne a ferekane shebang palo ya setlankana sa gago sa thapelo ke sefe mo shebe mo a leng teng mashotharo tlhano ke maswabi mofumagadi golokile fumana sebaka sa gago bašanyana mane ba tla o kenya mo o loketseng mashotharo supa mashotharo robedi mashotharo robong masome a mane ga re boneng ga ba ema ba bararo ke bao jwale mashotharo robedi mashotharo robong masome a mane mashotharo robong masome a mane nngwe pedi tharo nne tlhano tshelela supa robedi robong ke a golwa ke yona masome a mane masonne nngwe mashone pedi, mashone taro, mashone nne, mashone hlano, ditlankana tseo tsa thapelo, di ke di tle, ditlankana tsa thapelo, ho fihla ho mashome a mahlano, mashone hlano, ho qala ka mashome a mararo ho fihla ho mashone hlano. Jwale ha o sa kgone ho ema, o na le ditlankana tsa thapelo monghadi, o na le sona ho lokile, fetela ka mane. Ke bona monna a le mo fela ya qhwadileng o dutse mona setulong sa bakudi. Jwale ho bo mang ba sa tshwarang ditlankana tseo tsa thapelo. Jwale ha re tsebe. Ke a kgolwa ba hatellana mono ka hona ke. Ke botle, ho lokile. Ke tla gautsa motsotsong fela, ho lokile. Ha re na sebaka mona, wa bona, ho sebetsa ka tshwanelo.
Now, how many in here does not have a prayer card and yet you're sick and you want God to hear?
Jwale ba sa nkang setlankana sa thapelo ba bakae ka mona? Lea o le jwalo wa kula, mme o batla Modimo a o fodise, phamisa letsoho la hao, be, e batla e le hohle, ke a tshepa hohle mohlomong. Ho lokile jwale, ke tlo le kopa ha lerata metsotsong e mmalwa ena e latelang, etswe, nako ya ka e se tlotse jwale, empa, kiana makgaolakgang hore na e be lentswe lena le lokile kapa tjhe, hona ho a kgodisa. Jwale mpheng maikutlo a lona a sa arohanang, mang le mang mona o a tseba hore ha nka kgona, nka fodisa e mong le e mong wa lona. Empa Bibele e boletse itse, ke nna Morena Modimo ya fodisang malwetse a lona kaofela. E tshitlehile hodima tumelo. Dintho tsena tsohle tseo ke di rerileng bekeng ena ho fihla nakong ena le bophelong ba ka ho theoha e sale di tshitlehilwe hodima mesebetsi e phethilweng ya Kreste mane Calvary. Haeba o e dumela, ke pheto seo Modimo o se kopang. Ha o e dumela, o tla fumana seo o se kopang. Jwale ho latela mehlolo le meka e hlahang, o tshepisitse ho pele, o beile ka kerekeng eng, ba apostola, ba profeta, ba ruti, ba boledi, ba disa, Modimo o hlometsa maiso eo ka kerekeng ho phetisisa bahalaledi. Jwale ke batla hore e mong le e mong a mphe maikutlo a hae a sa arohanang. Jwale motho eo ke mo tsebang a ka ba mong fela, moleng wa thapelo, mme ke monna ya apereng sutu ya tshweu. Ha ke kgone ho bitsa lebitso la hae, empa ke a kgolwa o tswa tulong e itseng ka re ho yalla hodimo, Carolina kapa ntho e itseng. Ke morekisi wa makoloi kapa ntho e itseng. Nkile ka buisana le ena le lebitso la hae ha ke le tsebe, empa ke, mme bonnete ha ke tsebe bothata ba hae. Ke Modimo o tseba ho, nke ke ka le bolela bothata ba hae, empa ke a kgolwa ba bang bohle, ke melata ho nna, ha ke ba tsebe. Ba ntsebang ke sa tsebe letho ka lona ba bakae ka ntle mona. Phamisa matso a lona e monghadi. Jwale Bibele itse, moya o hallang mohla tlileng o tla. Ntho ya pele eo moya o hallang a tla e etsa, o tla le senolela dintho tsena tseo ke di rutileng. Na ho jwalo, ebe o etsang, o tla le bontsha dintho tse tlang ho tla. Ebe mosenudi wa lekunutu la pelo, o tla etsa wona mosebetsi o Jesu a o entseng. Jwale ba dumelang ho ba Jesu o phetile morero wa tokollo le wa phodiso mane Calvary ba bakae? Ruri. Ka baka leo, ho latela ho phetheile, ha ho jwalo, ho phetheile. Empa ntho fela eo a ka etsang, ke ho phaphamisa, kapa ho neya kutlwisiso ya hore, e sale Modimo mme o boloka tshepiso ya hae, ka hona, ho etsa jwalo, o tlotsa bareri, ke banna ba kgabane bana, ba emeng ka mathoko ana, le ba bangata morao mane, o ba tlotsa ho rera. Nna ke moemedi ya tetemang wa moreri, o mphile sena bakeng sa thero ya ka, wa bona sebakeng sa hoba. Ha ke a ruteha, mme ha ke tsebe letho, le tseba seo ke se bolelang, o ba moithuti kapa eng kapa morutwana. Empa o file banna bana menyetla eo ho etsa jwalo, mme ba nyolohela mono ba sa tshusumetso, mme ba rera. Ba ka bua tse ngata metsotsong e mehlano ho feta seo nka se buang ka hora. Hobane tlasa tshusumetso e ka re kanono kapa matshinikane a thunyakang ka potlako ho e otlella hantle. E ka re mokgwepetsane wa hamore, wa bona. Nna wa bona, neo ya ka e fapane, ke tlameha ho nka nako ya ka, mme ke hlahlobe seo, ho ema ho bona seo moya hallang a tla mpolela sona kgetho le latelang. Mme le ya bona, ha se lekala la ka hantle, empa kwana ke a etsa ho ha thutheho ho ba dumella ho tseba mohopolo wa ka ka Kreste. Ka tlwaelo dikopanong, ke fumana moreri ya kgabane ya ntherelang, empa jwale nako e fihlile, ena ke hora, ka mora thero ya lentswe, ebe ho etsahalang ka yona, ha e ka rerwa fela, o ntano tloha o tsamaya, be, ha o tsebe, empa, ha ka fihla, ho paka seo a se buileng e le nnete, jwale hee moena, e mahetleng a hao, ke hona, ke hantle, ke wena. Jwale ha moya hala a ka kena hara letshwele hoseng hona, wa sebetsa hantle. Se ka sebeditse mohla a na le ka ho Jesu Kriste, ke ba bakae ka mona ba tla dumela hobane Modimo o kile wa ba hodima rona, a ntano ba le rona ka ho Kriste, jwale ka ho rona. kahara kereke e hlile jwale ha le ka gona o bona jwale ha wa tlamea ho bewa matso ha o le modumedi wa sebele itse petrose ya sa bolela mantswana moya hala ngwa tshuluhela o di mabona wa bona ha ke hloki ho o tla bea mohlanka wa ka matso ho lela lentswe fela mme ke pheto se o tlamea ngwe sietsa ho bona haeba o le peo ya Abrahama jwale le sa modimo ho etsa tse ding tsohle ntate wa lehodimo jwalo ka monna jwalo ka mohlanka lentswe la ka lefella moo ho ke ho bue wena ho tloha mona ka morao morena a o be jwalo ba tle ba o tsebe o le modimo o dipakeng tsa batho ka lebitso la Jesu amen jwale jwalo ka monna monna ke enwa jwalo ka be nka re ho mohlana thanaele a fihlang ka pela Jesu ho latela tsebo ya ka ha re se o kopane re melata empa modimo o tseba monna eo nna ke mo tsebe ha ke hopola ha ke iso mmone ha e se ha e ka ba strateng nqa e nngwe mme ka kopana le yena ka ntle mona ka tsuduka letsoho la hae kapa ka re o phela jwang monghadi kapa ho hong e le hoseng ke pheto seo ke se tsebang empa modimo o tseba monna eo jwale haeba Jesu Kriste e le yena maobane ka jeno le ka mehla e tla ba o na le haeba monna eno a kula ke hona ho latela phodiso o se a entse ho Jesu o se a e phethile empa e le mokgwa o itseng ho yena ho mo kgontsha ho dumela ho tseba obane Jesu o teng mona jwale ebe Jesu o itseng pontsho e kang ya Sodoma ho tla ba jwalo matsatsing a o qetela mesebetsi eo ke e etsang ho mosupa e ne e le yena ya neng a ena le Abrahama le pele ho Abrahama ke teng e ne e le lona lenyoloi leo mme mona o kienwa mona o seng hona lona lenyoloi le dulang ka ho rona jwale monna e ka ba e le moipei e ka ba moikaketsi e ka ba mosadumele e ka ba mohalaledi yena ha ke tsebe letho ka yona ompa a eme mono empa ha moya o halalelang a ka fihla mme a senola ho yena e ke e be moahlodi ho tloha moo ho tswella o a tseba ha moya o halla a ka mmolela taba e kileng ya hlaha bophelong ba hae ruri yena haeba e le nnete a ka dumela se tla hlaha bophelong ba hae na ho jwalo haeba a ka bolela se kileng sa hlaha ho ka thweng ka se tlang ho hlaha jwale o tla tseba haeba e le nnete kapa tjhe haeba e kile ya hlaha
Doctor, you believe this. You and mother both. You believe it.
Naka, udumele sena. Wena le mme bobedi ba lona le dumele. Le ngaka engwe e dutse morao mane hape e tswang Springfield, Missouri. Wa bona? Mwe hala o teng ka mona jwale.
Gray-headed man.
Monna ya hloputswa mane ya dulang ka ntle Alban Motel ka ntle mona o jiwa ke ntho le phakong la hao ha o tswe mona le o qala o tswa Canada British Columbia Vancouver
you come from Finland
o tswa Finland Kitos. Modimo a shona lofate ya hai o phetse. Jesu Kristo wa o phekola.
You believe?
Le a dumela. Ha ke tsebe monna. Le jwala ha ke tsebe seo ke mmoleletseng sona. E ne e le moya o halang o neng o bua. Molata e mo ha ke tsebe monna. Ha ke so mmone bophelong ba ka. Ke a kgolwa re melata. Ho jwalo monghadi. Ha ke so bone monna eo ha ke tsebe letho ka yena jwale le be le tsharbo e tsweletseng mme ha e ba ke sa tsebe letho ka monna mme morena a tla mpulela ho hong ka yena ruri ho ho tla godisa hore ho kusa ntho e fetang motho ka boholo ho etsa ho na ho jwalo jwale ho la fela le ka ba le tsharbo la sheba la ela hloko mme ha moya o halla o phalla hodima lona ka mokgwa oo e amohele e dumele ka pelo yohle ya hao
A stranger.
Molata.
First thing you're seeking salvation.
Ntho ya pele o batla pholoso. O le khoba la tai. Ke hantle haholo. A o tswe motse mona, o tswa motseng o mo, motse wa Indiana e ya kholwa ke Newcastle. Ntho e kang eo ka nebo. O moho le emo ka mokgwa o itseng. Ke bona motho e mo, o mole mosadi ke kamano.
Where's Lyle Woods?
Lyle Woods o kae? Ke mohatsae. O teng mona jwale. O batla ho rapellwa le yena e monghadi wa dumela modimo a ka mpolela bothata ba hao? Bothata ba pelo ha ka dumela ka pelo yohle ya hae a ka fodiswa. Ke khale mati ya bolosi e o ka o wena ya o nwe santai ya hai ka lebitso la Jesu Kriste ne o se hlole uno o lo betswa ka lebitso la hai le khabane o tlo sa diri mme ke khale mati ya bolosi a suthe o wena amen tsamaya modimo o hlonolo fatse mongadi ibetsa ha o di tshwaretso jwale tsamaya mme o se hlole o etsa sebe
have faith in God don't doubt Believe with all that is in you.
Hallelujah. E ba le tumelo ho modimo se belaele dumela ka sohle se ka haru wena. Re melata mofumadi e motjha. O dumela Kriste a re tseba bobedi ba rona. Mona e ka papiso ya mosadi sidibeng le mo pulusi wa rona.
You're not her neither am I he, but his spirit lives forever.
Ha o yena le nna ha ke yena empa moya wa hae o phela ka mehla. Mosadi e motjha eno ya eme mona o na le ha e ba le ka le bona dipakeng tsa hae le nna ke le sedi lena la lenyoloi le eme mona empa ka nqane fela ke seriti mme seriti seo ke lefu botso ke kankere kankere e fumanwa mohlamung Ha o tsena heng ena le wena o mo Kentucky ho tswa La Grange Kentucky ke hantle mofumatsa na Johnson ke tla o bolella ha e ba o dumetse ka pelo yohle ya hao ho tlela hai me Jesu Kristo wa o phekola o dumela seo ke khale mati ya bolosi ya nka mbophelo ba mosadi eno dima motheo wa tsuo ya Jesu Kriste joale ke phepetsa satani ho mulela hoba ke bolembo hlotsweng hore Jesu Kriste o mohlotse Calvary mme jalo ka mohlanka wa modimo tlasa tlolo ya moyo hallang ho thomo eo ke neilweng ke lenyoloi ke khale mati ya bolosi eno molemong wa bophelo ba mosadi eno modumele ho phela o ho morena amen kutlela lapeng nyakalla mme o thabe o ntse o leboha morena sebelaele jwale sebele pelaelwa kelellong ya hao O shebala o tshepala holo ne o hloka sepodi mabapi le ho mofumahadi ha o dumela o thata bo ba pudulana bo hlokang arthritis e dumela ka pelo yohle ya hao e tla o lesa jwale mofumahadi e monyenyane o utlwile ntho e nngwe hantle mona gobane moya o teng dipakeng tsa ba babedi bao wa bona wena Ya hao ituketse le yona dumela fela ka pelo yohle ya hao mme ibile mufumatsa na emonyinyane ya bapileng le wena mono eh ke wena ya dutse mono ya leletseng anti ya rapela aha bothata bo ba mokokotlo dumela ka pelo yohle ya hao mme le wena hape o ne o jiwa ke bothata ba mokokotlo hape mme lo ha fela mme o ya hae jwale o fole wa dumela ka pelo yohle ya hao mona o emetse moradi wa hao Radi wa hao o sirilwa ke lefu, ke kankere, le maemo a hae a semoya, ha matle hakalo e monghadi, o hodimo le tlase, ka hare le ka ntle, wa tenyetseya, o bona sakatuku eo e tshwereletsong la hao, wa dumela hore moya hallang ke ona o bua mona, e re ke tshware sakatuku seo. Morena ka lebitso la Jesu Kriste ke khalema maemo a moradi wa hae o latela mantswe a mme sibele matla hodima hae ka lebitso la Jesu amen tsamaya sibelaele e ba le tumelo a ka ya hae jwale be a saka tukuse hodima hae dumela e ba le tumelo ho modimo
There's a woman if you can see her she's got her eyes closed her hands
Mosadi o teng ha ba le ka mona o kwetse mahlo o phamise sakatukusa hai wa rapela o phumula mahlo a hai
You touch something that you didn't touch me
Awa amana impa o amile yena Jwale o na le methapo ya varicose bothata ba bomme maima a mefuta yohle ke hantle ha se yona phamisa letsola hao ha ina peetse o lokile jwale ya hae o fole o amile eng ke batla ho le botsa mang mosadi eo o amile eng mo priesta e moholo
can you recognize Jesus Christ the Son of God is present
na le a elellwa Jesu Kriste mora modimo o teng ha le ka dumela
The spirits in the audience.
Moya o hara le tswile, lempe le dumele. To palo ya mollo e le modimo se ntse sena mona. Itsa ma hara le tswile. Ke mosadi ya ntshebileng hantle.
Ye
mo duma hai. Matso a hai a phamitsene. Saka tikuskara molomo wa hai. O na le bothata ka hlo. E batla e le maemo a methapo ya hlo ke hantle. Wa dumela ke mo profeta wa hai. Wa dumela ya bua le wena ke Kriste. Ya hai o tla e hlola. Dumela ka pelo yohle ya hao.
Man sitting right behind her there.
Monna ya dutseng hantle ka mora hae. Ntho ya horeng e amana le yena ka Campbellsville, Kentucky. O na le bothata ba mothapo le wena.
Prostrate.
Kgatello ya madi. O dumela ka pelo yohle ya hao monghadi. Ha o yetsa phamisa letsola hao. Ha e ba dintho tseo di nyepile.
What did you touch?
O amile eng? Amile motho e mong mo priesta e moholo ya dumela me o fole mosadi ke enwa o batla a le ditho o dutse mona a batla a phamise letsola hae ke a gholwa ke tseba mosadi eo ke mone nna engwe wa rapela o jiwa ke hlogo me hang ha ke re hlogo o mosadi e mong eo metsotso ya mmalwa e fitileng ile ya motshwara le yena o na le bothata ba hlogo hape ke bone mosadi eo nqa engwe ha ke kgone ho mo beya kae empa ke mmone o e ke ya kgona ke a tseba jwale e sita le ka semoya ke Rose Austin ho tswa Louisville, Kentucky dumela jwale ya hae o fole ke a o tseba ke tseba wa hao ke tseba sefahleho sa hao nkile ka ba le wena ke o hloma dipotso ka hara karafane moo o amohetseng moya o hallang ke hantle ka o beya matso le o amohela ha ke tsebe lebitso la hao hona jwale empa ke a o tseba o na le kgwebo ya makoloi ke pheto seo ke se tsebang ha ke na mohopolo wa sephoso ka wena wena o elellwa hoo ke hantle ha o monahano ha modimo ka seno la bothata yena ya o neya moya o hallang a ka o fodisa o neya takatso ya pelo ya hao o dumela seo
You're not here for yourself.
Hawa emela wena mona.
It's not your condition. It's
ha se ka maemo a hao ke bakeng sa moratuwa. Ke gaitsedi e Virginia. Bothata ba bofuta bo ka mokokotlo.
Your wife sitting there.
Mohatsa o dutse mono. Le yena o na le tlhoko. A ka dumela. Bothata ba gale ba pelo le dintho di tla molesa o tla.
Woman's right here is connected with you.
Mosadi eno mona o amana le wena ke mme wa hao o tshwentswe ke hore na ebe o na le moya o hallang kapa tjhe hape o tshwengwa ke pudulana le hohong hape ngaka mona e batla e le thaka le matla o itse ke popelo e weleng o ne o tlamehile ho etswa operation nakwana e fetileng ke yena ya o sitisitseng ho etswa operation o ne a batlile ha o tla kwano ho tla rapellwa ya emeng ka morao ke wa leloko mosadi e motjha eo ke wa leloko ka mokgwa o itseng empa ka lenyalo fela ke motswala ka lenyalo o tshwenyehile ka pholoso ya hae le yena ke hantle mme o na le diabetes mosadi e motjha nnete e tiileng wa dumela ha re phamisetseng matso a rona ho modimo fela ho morena mopi wa maodimo le lefatshe mokadi wa bophelo moabi wa neo tsohle tse molemo romela boteng ba hao hara batho jwale ba fe ditakalo tsa pelo tsa bona morena re o leboha ka sena ho rapela ho hlonolofatsa fela le ho fa batho bana seo ba se hlokang ka Jesu Kriste morena wa rona amen ba dumelang ba bakae ha ke hopole empa ka mokgwa itseng ile a fetela ka mona odima motho e mong na e ne e nepile kaofela phamisa matsoho a hao hore eo e ne e bua le mang na e ne e nepile haohle ha o le jwalo ke nnete hore moya o hallang o teng mona na ke nnete jwale le dumele ho nna jwalo ka mohlanka wa hae ke tseba ntho Haleati tsa le gathetse wa bona le sebelaele e dumela joale hore eno ke yena moya o o fukang ka sefimo o theuleng ka letsatsi la Pentecosta ka phapusing e ka hodimo ke yona ntho e ameng batho bana ga ntho eo e ne etsahala gobane e sale moya o halelang o tshwanang o ntse o dikologa godima lona emo le emo gona joale ka ntle gara matshwele ke moya o halelang o tsamayang gara lona ba bakae ke batla le tshepagale go nna ka mo o ka e tswang ka bebele ena e beilweng ka pelaka ba utlwang maikutlo a makatsang ba bakae ntho e sa tswa fitlha ke moya o halalelang oo ke ena jwale le ntumele mantswe ya ka ke nnete gobane modimo o nepagaditse nnete ya gae ka bebele o e nepagatsa ka maatla a tshuo ya gae o e nepagatsa ka dipatlisiso ya mahlale a saense kabaka leo ga o letho le ka tlholang le epaka yena ke modimo e teng mona ka gona nkutlwee le bolela nnete emo le emong wa lona o ka pela sefatlho sa modimo gona jale o fodiswa setlhopha sotlhe sa lona le dumela seo jale ke le bolela seo ke batlang gore le se etse ke batla lona fela gotlhe mo le leng teng emo le emong wa lona le beana matsoo le tle le bone gobane ga se nna le lona le ka sebetsa ga kalo o modumedi ga e ba utlwa moya o halelang oo o odima gago motlhomong ga se ka neo e tshwanang le ena empa moya o halelang oo o odima gago motho e mong e ka ba mmang beya matsoo motho e mong matsoo o ntano o inamisa tlhoo ya gago beya motho e mong matsoo o ntano o inamisa tlhoo ya gago ke utlwa ke tataiswa go etsa sena ke utlwa e le nako ya phodiso ya lona ga o ka dumela o moya o halelang o gaola godima le tshwele mothaka e monyenyane mane ya tswang georgia o ntse o rapelela moena wa gago ya dutse morago kwana e ba le tumelo dumela
e gotlhe fela
gotlhe fela
jale
o seke wa ithapelela o rapelele motho e o mmeile matsoo o go tlaetsa gore le rapelelane jale morena jesu mora modimo ya tswileng bafu e sita le dithwarelo tsa ponse pilato le tiiso ya mmusi wa roma di sitilwe go notlelela ka gara lebitla modimo o o maatla gotlhe o ile wa thewa ka letsatsi la paseka wa phikolosa lejwe wa manolola tiiso mme o ile wa tsoa mme wa tlhola le baruti ba gago matsatsi a masome a mane go ba roma o kena lefatsheng le o etsa dintho tse e tswang gona jwale e se le dilemo tse dikidi tse pedi tse fetileng morena o modimo o keke wa tlholega o teng mona seboka sena o seng gona seo re ileng ra se tshwara re rerisane ka ditaba tsena re rerisane ka gore o modimo o rerisana lebaka leo o le modimo le lebaka le o leng mona ka lona mme jale re filwe thumo ke wena go beana matsoo o re laetse o etsa goo o itse metlholo e tla tsamaya le ba dumelang ke eno ga ba beya matsoo odima ba kulang ba tla fola ke thomo ya rona e tswang sebokeng jale morena kutlo e molemo o feta setabelo mamelo e feta mafura a pheleu jale morena jalo ka motlhanka wa gago ke a laela mme ke tlama tiabolosi e mong le e mong moya o mong le o mong bolwetse bo bong le bo bong botlhoko bo bong le bo bong ntho efe fela e kgatlhano le e tlhophang batho bana ka pela sefatlho sa modimo ka bopaki ba moya o halelang ka thomo ya lenyoloi le rometsweng go nna ke phepetsa moya ona ka lentswe la modimo moya ona wa o kula le wa tlhokofatso tswa bathong ka lebitso la morena jesu kriste mme ba phekolwe ba tloele ba tsamaye satane ompa o le mothetsi fela re a o phephetsa nako e tlile ke motlha jesu kriste a ipontshang ka pela baditšhaba jale satane o tlhotse ka motlha o kile wa tshwara batho gona jale ga ona ditokelo tsa semolao jesu kriste o tlhobodisitse tokelo yotlhe ya gago mane calvary o lefile moputso o tletseng mme a re go phethegile ntho yotlhe leano le tletseng la tokololo phodiso yotlhe tsotlhe di phethilwe calvary mme wena o di amogiwe tsotlhe se o kileng wa se rua ka sebe le ka tlholo jale re lokolotswe ka madi a jesu mme o ke se tlhole o re futara re re tswa go rona ka lebitso la morena jesu kriste jale dulang le beane matsoo dulang le rapela ya matso a lona dulang le rapela e mo le mo wa lona ana hane fela modimo o haufi moya wa modimo o teng mona modimo o amphodisa ho loka ha hai mo hauwa hai mo le mo wa hai ke ntse ke nete faletswa tshepiso ya hai ka ho nna re ka rera diveke le diveke e ke ke etsa papanya le tso jwale moya ha la mo teng mona ke phepo se o ka sietsang nakong efe ho ba hantle mona jwale ona jwale ke a dumela hore moya hallang o bona hatsa ho nna ho nkgodisa hore modimo o teng mona ke a mo dumela ke mosebetsi o phethilweng ke ifumane ke moruo wa ka ona jwale ke tlala moya o hallang malwetse a ka mashaba a ka le mahloko a tloha dihlokofatso tsa ka tsohle di a suta ho nna ke ona mokgwa o rapela ka dihlooho tsa lona tse inamisitsweng mahlo a kwetswe dumela fela jwale dulang le inamisitse dihlooho tsa lona jwale re tlo bina jwale ga se sane fela dumela fela o theoha thabeng ngwana ya tshwerweng ke sethwathwa barutwa ba ne ba tswa mono ba buisana le ntate ntate a mathela ho Jesu mme a re morena thusa ngwana wa ka a re nka kgona ga o dumela nka kgona ga o ka dumela ke sona se wa se buang hona jwale ke mona ke sa tswa theoha ganyeng ke mona ke mahareng a lona ke tshwere seboka sena le lona ke tlotsitse modisa ke mona nka kgona ga le ka dumela goba tsohle di lokile dumela.